Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 189ης Αιρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη χορδέα του Tabernacle στην Temple Square. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία συγκεντρώνονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδηποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dallin Oaks, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίσουμε στη συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 189ης Αιρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Καλωσορίσουμε θερμώς τα μέλη και τους φίλους που συμμετέχουν στη συνελεύση σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν είστε. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Tabernacle στην Temple Square, υπό τη διεύθυνση του Mark Wilberg και του Ryan Murphy, με τον Richard Elliot και τον Andrew Unsworth στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το «Λοιπόν, ας χαρούμε», και τώρα θα μας χαρίσει το «Η ενρακτήρια προσευχή» θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Steven Snow, τον Εβδομήκοντα, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει το «There is sunshine in my soul today».
Thank you. Πατέρα μας ουρανούς, σε ευχαριστούμε αυτό το πρωί για το προνόμιο να συγκεντρωθούμε εδώ ως Άγιοι σε αυτό το μέρος και σε όλες τις εκκλησίες και στα σπίτια σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρίζουμε τη δύναμη που έχει το να συγκεντρωνόμαστε και προσευχόμαστε ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον και να ακούσουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συγκέντρωση συνέλευσεως. Είμαστε ευγνώμονες για τους ηγέτες μας, προσευχόμαστε για τον προφήτη, τους συμβούλους του και τους 12. Είμαστε ευγνώμονες για εκείνους που έχουν κάνει αυτή τη συνέλευση δυνατή και αναγνωρίζουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες πρέπει να προσεχθούν και είμαστε ευγνώμονες για όλους όσους έχουν, που βοηθούν να κάνουν αυτό το Σαββατοκύριακο θαυμάσιο. Προσευχόμαστε για εκείνους που μας ευλογούν με την μουσική και προσκαλούν το Πνεύμα να είναι μαζί μας και προσευχόμαστε για εκείνους που θα μιλήσουν, ώστε προσευχόμαστε ώστε οι καρδιές μας να ανοίξουν και να μάθουμε και να αφήσουμε να φύγουμε από αυτή τη συνέλευση σήμερα με τη δέσμευση να γίνουμε καλύτεροι με οποιοδήποτε τρόπο στη ζωή μας. Αυτά τα πράγματα προσευχόμαστε και τα λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ουλίσσε Σοάρες της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει η αδελφή Μπέκι Κρέιβεν, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών. Ο πρεσβύτερος Μπρουκ Χέιλ στον 70 θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς.
Αγαπητοί μου αδελφέ και αδελφές, τι μεγάλη χαρά είναι να βρισκόμαστε εδώ μαζί, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, κάτω από τη διεύθυνση του αγαπημένου μας προφήτη, Προέδρου Ράσελ Νέλσον. Καθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι θα έχουμε το προνόμιο να ακούσουμε τη φωνή του προφήτη του Κυρίου μας και τις διδασκαλίες όλων αυτών που τραγουδούν και λένε για τις ανάγκες της σημερινής μέρας σε αυτή τη συνέλευση. Όπως κατεγράφει στο βιβλίο ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής δίδαξε το Ευαγγέλιο σε έναν Αιθίωπα ο οποίος ήταν ευνούχος, υπεύθυνος για όλους τους θησαυρούς που ανήκαν στη βασίλισσα της Αιθιοπίας. Ενώ επέστρεφε από τη λατρεία του στην Ιερουσαλήμ, διάβασε το βιβλίο του Ισαΐα. Παρακινημένος από το πνεύμα, ο Φίλιππος πήγε πιο κοντά του και είπε: «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Και εκείνος είπε: «Και πώς θα μπορούσαν κάποιος δεν με οδηγήσει?» Και ο Φίλιππος, ανοίγοντας το στόμα του και αρχίζοντας από τούτη τη γραφή, ευαγγελίστηκε σε αυτόν τον Ιησού. Η ερώτηση που έκανε αυτός ο Αιθίωπας είναι μια υπενθύμηση της Θείας Προσταγής που όλοι έχουμε να επιζητούμε μάθηση και να διδάσκουμε αλλήλους το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα, στο ευρύτερο πλαίσιο της μάθησης και της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, είμαστε ενίοτε σαν τον Αιθίωπα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός πιστού και εμπνευσμένου δασκάλου και είμαστε ενίοτε σαν τον Φίλιππο. Χρειάζεται να διδάξουμε και να δυναμώσουμε άλλους στη μεταστροφή τους. Σκοπός μας είναι, καθώς επιζητούμε μάθηση και να διδάσκουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να αυξήσουμε την πίστη στο Θεό και το θείο σχέδιό Του της ευδαιμονίας και στον Ιησού Χριστό και στην εξαιρετική Του θυσία και να επιτύχουμε διαρκή μεταστροφή. Μια τέτοια αυξημένη πίστη και μεταστροφή θα μας βοηθήσουν να συνάψουμε και να τηρήσουμε διαθήκες με το Θεό, ενδυναμώνοντας έτσι την επιθυμία μας να ακολουθούμε τον Ιησού και παράγοντας αυθεντική πνευματική μεταμόρφωση σε εμάς. Με άλλα λόγια, μεταμορφώνοντάς μας σε ένα νέο κτίσμα, όπως διδάχθηκε τον Απόστολο Παύλο στην προς Κορινθίους επιστολή του. Η μεταμόρφωση αυτή θα μας φέρει μια πιο ευτυχή, παραγωγική και υγιή ζωή και θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε μια αιώνια προοπτική. Δεν συνέβη όμως αυτό στον Αιθίωπα ευνούχο αφού έμαθε για τον Σωτήρα και μεταστράφηκε στο Ευαγγελίο του. Η Γραφή λέει ότι πορευόταν το δρόμο του χαίροντας. Η εντολή να μάθουμε το Ευαγγέλιο και να διδάξουμε ο ένας τον άλλο δεν είναι καινούρια. Επαναλαμβάνεται συνεχώς από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Σε μια συγκεκριμένη περίσταση, ενώ ο Μωυσής και ο λαός του ήταν στις πεδιάδες του Μωάβ, προτού εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας, ο Κύριος τον ενέπνευσε να νουθετήσει το λαό του σχετικά με την ευθύνη του λαού να μάθει από τα διατάγματα και τις διαθήκες που είχε λάβει από τον Κύριο και να τα διδάξει στους απογόνους του. Πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν βιώσει προσωπικώς το πέρασμα της Ερυθράς Θαλάσσης ή την αποκάλυψη που δόθηκε στο όρο Σινά. Ο Μωυσής νουθέτησε το λαό του. «Τώρα λοιπόν, Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας σας δίνει σε εσάς. Να τα διδάσκει στους γιους σου και στους γιους των γιών σου». Ο Μωυσής ολοκλήρωσε λέγοντας: «Και να τηρείς τα διατάγματά του και τις εντολές του που εγώ προστάζω σήμερα σε σένα για να ευημερείς εσύ και η γη σου ύστερα από σένα και να μακροημερεύεις επάνω στη γη την οποία ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα για πάντα». Οι προφήτες του Θεού έχουν διδάξει με συνέπεια ότι θα πρέπει να μεγαλώνουμε την οικογένειά μας με τη γαλούχηση και την ομοθεσία του Κυρίου και με φως και αλήθεια. Ο Πρόεδρος Νέλσον είπε προσφάτως: αυτή την εποχή της αχαλήνωτης ανηθικότητας και της εθιστικής πορνογραφίας, οι γονείς έχουν την ιερά ευθύνη να διδάσκουν στα παιδιά τους τη σημασία του Θεού και του Ιησού Χριστού στη ζωή τους. Αδελφοί και αδελφές, η προειδοποίηση του αγαπημένου προφήτη μας είναι μια περαιτέρω υπενθύμηση της ατομικής μας ευθύνης να επιζητούμε μάθηση και να διδάξουμε στην οικογένειά μας ότι υπάρχει ένας Θεός στους ουρανούς, ο οποίος μας αγαπά και ο οποίος έχει αναπτύξει ένα θείο σχέδιο ευδαιμονίας για τα τέκνα Του, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός Του, είναι ο λυτρωτής του κόσμου και ότι η σωτηρία έρχεται από την πίστη στο όνομά Του. Η ζωή μας πρέπει να ριζώσει επάνω στο βράχο του λυτρωτή μας, Ιησού Χριστού, κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει ατομικώς και ως οικογένειες να έχουμε τις δικές μας πνευματικές εντυπώσεις εγχαραγμένες στην καρδιά μας, βοηθώντας μας να υπομείνουμε στην πίστη μας. Ενδεχομένως να θυμάστε ότι δύο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό αφού άκουσαν τον Ιωάννη να καταθέτει μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο αμνός του Θεού, ο Μεσσίας. Αποδέχθηκαν την πρόσκλησή του Ιησού να έρθουν και να δουν και έμειναν μαζί εκείνη την ημέρα. Έφτασαν στο σημείο να γνωρίσουν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού και τον ακολούθησαν. Ομοίως, όταν αποδεχόμαστε την πρόσκληση του Σωτήρος να έρθουμε και να δούμε, πρέπει να παραμείνουμε σε Εκείνον, βυθιζόμενοι στις γραφές, χαίροντες με αυτές, μαθαίνοντας τη διδαχή Του και πασχίζοντας να ζήσουμε τον τρόπο που Εκείνος έζησε. Μόνο τότε θα φτάσουμε στο σημείο να γνωρίσουμε Εκείνον και θα αναγνωρίσουμε τη φωνή Του, γνωρίζοντας ότι καθώς ερχόμαστε σε Εκείνον και πιστεύουμε σε Εκείνον, δεν θα πεινάσουμε, ούτε θα διψάσουμε ποτέ. Θα μπορέσουμε να διακρίνουμε την αλήθεια πάντοτε, όπως συνέβη με εκείνους τους δύο μαθητές που έμειναν μαζί με τον Ιησού εκείνη την ημέρα. Αδελφοί και αδελφές, αυτό δεν συμβαίνει κατά τύχη. Το να εναρμονιστούμε με την ανώτερη επιρροή της ευσέβειας δεν είναι απλό ζήτημα. Απαιτεί να επικαλούμαστε τον Θεό και να μάθουμε πώς να φέρουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στο κέντρο της ζωής μας. Αν το κάνουμε, υπόσχομαι ότι η επιρροή του Αγίου Πνεύματος θα φέρει αλήθεια στην καρδιά και το νου μας και θα δώσουμε μαρτυρία για αυτήν, διδάσκοντας τα πάντα. Η ερώτηση του Αιθίωπα και πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν κάποιος δεν με οδηγήσει, έχει ειδική σημασία στο ευρύτερο πλαίσιο της ευθύνης μας να θέσουμε τις αρχές του Ευαγγελίου που έχουμε μάθει σε εφαρμογή στη ζωή μας. Στην περίπτωση του Αιθίωπα, για παράδειγμα, ενήργησε επί της αληθείας που έμαθε από τον Φίλιππο. Ζήτησε να βαφτιστεί επειδή έφτασε στο σημείο να μάθει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Αδελφοί και αδελφές, οι πράξεις μας πρέπει πάντοτε να αντικατοπτρίζουν όσα μαθαίνουμε και διδάσκουμε. Πρέπει να δείξουμε τα πιστεύω μας μέσω του τρόπου που ζούμε. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι ένα καλό πρότυπο. Η διδασκαλία αυτού που πραγματικά ζούμε μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καρδιά όσων διδάσκουμε. Εάν επιθυμούμε οι άνθρωποι, είτε είναι οικογένεια είτε όχι, να αποθησαυρίσουν με χαρά τις γραφές και τις διδασκαλίες των ζώντων Αποστόλων και Προφητών, πρέπει να δουν την καρδιά μας να τέρπεται με αυτές. Ομοίως, αν θέλουμε να μάθουν ότι ο πρόεδρος Ράλσεν Νέλσον είναι ο προφήτης, βλέπτων και αποκαλυπτής στην εποχή μας, πρέπει να μας δουν να σηκώνουμε το χέρι μας για να τον υποστηρίζουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι ακολουθούν τις εμπνευσμένες διδασκαλίες του. Όπως λέει το γνωστό αμερικανικό ρητό, τα έργα μετρούν, όχι τα λόγια. Ίσως κάποιοι από εσάς είστε σε αυτή τη ίδια στιγμή διαρωτώμενοι. Κάνω όλα αυτά και ακολουθώ αυτό το πρότυπο. Πρεσβύτερε Σουάρες, τόσο ατομικός όσο και σου οικογένεια. Αλλά δυστυχώς κάποιοι από τους φίλους και αγαπημένους μου έχουν απομακρυνθεί από τον Κύριο. Τι θα πρέπει να κάνω? Όσοι από εσάς τώρα βιώνετε αυτά τα συναισθήματα λύπης, αγωνίας και ίσως και ενοχής, παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν έχουν χαθεί εντελώς, επειδή ο Κύριος γνωρίζει πού είναι και τα προσέχει. Θυμηθείτε, τα τέκνα του είναι τέκνα του επίσης. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε όλους τους λόγους που κάποιοι παίρνουν ένα άλλο μονοπάτι. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απλώς να τους αγαπούμε και να τους εναγκαλιζόμαστε, να προσευχόμαστε για την ευημερία τους και να επιζητούμε τη βοήθεια του Κυρίου ώστε να μάθουμε τι να κάνουμε και τι να πούμε. Να χαίρεστε μαζί τους ειλικρινώς τις επιτυχίες τους, να είστε φίλοι τους και να επιζητείτε το καλό σε αυτούς. Δεν θα πρέπει ποτέ να τους εγκαταλείψουμε, αλλά να διατηρούμε τις σχέσεις μας. Ποτέ να μην τις απορρίπτουμε, ούτε να τους κρίνουμε σφαλμένα. Απλώς να τους αγαπούμε. Η παραβολή του Ασώτου μας διδάσκει ότι όταν τα παιδιά συνέρχονται, συχνά επιθυμούν να έλθουν σπίτι. Αν συμβεί αυτό με τους αγαπημένους σας, γεμίστε τις καρδιάς σας με συμπόνια, τρέξτε σε αυτούς, πέστε στην αγκάλι τους και φιλήστε τους, όπως έκανε ο πατέρας του Ασώτου. Τελικώς, εξακολουθήστε να ζείτε μια άξια ζωή, να είστε καλό παράδειγμα προς αυτούς, αυτόν που πιστεύετε και να πλησιάζετε το σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ξέρει και καταλαβαίνει τις βαθιές λύπες και τους πόνους μας και θα ευλογήσει τις προσπάθειες και την αφοσίωσή σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα, αν όχι σε τούτη τη ζωή στην επόμενη. Να θυμάστε πάντοτε, αδελφοί και αδελφές, ότι η ελπίδα είναι σημαντικό μέρος του σχεδίου του Ευαγγελίου. Στα πολλά χρόνια υπηρετήσω στην Εκκλησία, έχω δει πιστά μέλη που έχουν εφαρμόσει με συνέπεια αυτές τις αρχές της ζωής τους. Αυτή είναι η περίπτωση μιας μόνης μητέρας, την οποία θα αναφέρω ως Μέρη. Δυστυχώς η Μέρη πέρασε ένα τραγικό διαζύγιο. Σε εκείνο το σημείο στο χρόνο, η Μέρη αναγνώρισε ότι οι πιο κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την οικογένειά της θα ήταν πνευματικές. Θα εξακολουθούσαν να είναι σημαντικά για εκείνη η προσευχή, η μελέτη των γραφών, η νηστεία και η προσέλευση στην Εκκλησία και στο ναό. Η Μέρη ήταν πάντα πιστή και σε εκείνη την κρίσιμη συγκυρία αποφάσισε να συνεχίσει να είναι πιστή σε αυτά που ήδη ήξερε ότι ήταν αληθινά. Βρήκε δύναμη στο «Η οικογένεια», μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο, που ανάμεσα σε πολλές υπέροχες αρετές διδάσκει ότι οι γονείς έχουν ένα ιερό καθήκον να αναθρέψουν τα παιδιά τους με αγάπη και αρετή και να τα διδάξουν να τηρούν πάντοτε τις εντολές του Θεού. Αναζητούσε συνεχώς τις απαντήσεις από τον Κύριο και ανέφερε στα τέσσερα παιδιά της σε κάθε οικογενειακό περιβάλλον. Συζητούσαν συχνά το Ευαγγέλιο και ανέφεραν τις εμπειρίες και τις μαρτυρίες τους ο ένας τον άλλον. Παρά τις λύπες που περνούσαν, τα παιδιά της ανέπτυξαν αγάπη για το Ευαγγέλιο του Χριστού και την επιθυμία να το υπηρετήσουν και να το διαδώσουν στους άλλους. Τρία εξ αυτών υπηρέτησαν ιεραποστολές πλήρους αποσχολήσεως και ο μικρότερος υπηρετεί τώρα στην Νότια Αμερική. Η μεγαλύτερη κόρη της, η οποία είναι τώρα παντρεμένη και δυνατή στην πίστη της, ανέφερε: «Δεν ένιωσα ποτέ ότι η μαμά μας μεγάλωσε μόνη, επειδή ο Κύριος ήταν πάντοτε στο σπίτι μας. Καθώς έδινε τη μαρτυρία της για εκείνος σε εμάς, καθένας μας άρχισε να στρέφεται σε εκείνον με τα δικά μας ερωτήματα. Είμαι τόσο ευγνώμων που μας έδειξε πώς να κάνουμε το Ευαγγέλιο σημαντικό στη ζωή». Αδελφοί και αδελφές, αυτή η καλή μητέρα μπόρεσε να κάνει το σπίτι κέντρο πνευματικής μάθησης. Παρόμοια με την ερώτηση του Αιθίωπα, η Μέρη αναρωτήθηκε πολλές φορές: «Πώς θα μπορούσαν τα παιδιά μου να μάθουν εκτός από τον καθοδηγεί μια μητέρα?» Αγαπημένοι μου συνάδελφοι στο Ευαγγέλιο, καταθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι όταν διδάσκουμε εν θέρμος, εγκαρδίως, σταθερά και ειλικρινώς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με αληθινό σκοπό και υπό την επιρροή του Πνεύματος, αυτές οι διδασκαλίες μπορούν να μεταμορφώσουν τις καρδιές και να εμπνεύσουν την επιθυμία να ζούμε σύμφωνα με τις αλήθειες του Θεού. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι ο λυτρωτής και ζει. Ξέρω ότι διευθύνει την Εκκλησία του μέσω των προφητών, βλεπόντων και αποκαλυπτών. Επίσης καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός ζει, ότι μας αγαπά και ότι μας θέλει πίσω στην παρουσία Του. Όλους μας. ακούει όλες τις προσευχές μας. Δίνω τη μαρτυρία μου για αυτές τις αλήθειες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είδα κάποτε μια ταμπέλα στην βιτρίνα ενός καταστήματος που έλεγε «Ευτυχία, 15 δολάρια». Ήμουν τόσο περίεργη να μάθω πόσα ευτυχία μπορούσα να αγοράσω με 15 δολάρια, ώστε μπήκα μέσα να δω. Αυτό που είδα ήταν πολλά φθηνά μπεκλεμπίδια και αναμνηστικά. Ούτε ένα από όσα ήταν δεν θα μπορούσε να μου φέρει το είδος της ευτυχίας που επενδυσόταν η ταμπέλα. Με τα χρόνια σκέφτηκα πολλές φορές εκείνη την ταμπέλα και πόσο εύκολο μπορεί να είναι να αναζητούμε ευτυχία σε φθηνά πράγματα ή παροδικά. Ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, είμαστε ευλογημένοι που ξέρουμε πώς και πού βρίσκεται η αληθινή ευτυχία. Βρίσκεται στο να ζούμε προσεκτικά το Ευαγγέλιο που εδραίωσε ο Κύριος και ο Σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός, και στο να προσπαθούμε να γίνουμε περισσότερο όπως Εκείνος. Έχουμε έναν αγαπητό φίλο, ο οποίος ήταν μηχανοδηγός τρένου. Μία μέρα καθώς οδηγούσε ένα τρένο στη διαδρομή του, διέκρινε ένα σταματημένο αυτοκίνητο σε σιδηροτροχιά μπροστά του. Γρήγορα κατάλαβε ότι το αυτοκίνητο ήταν ακινητοποιημένο και δεν μπορούσε να διασχίσει τις ράγες. Έθεσε αμέσως το τρένο σε κατάσταση συναγερμού, πράγμα που κινητοποίησε τα φρένα σε κάθε ένα από τα βαγόνια που έφταναν τα 1200 μέτρα πίσω από τη μηχανή. Μεταφέροντας ένα φορτίο 6.500 τόνων. Δεν υπήρχε νόμος της φυσικής ώστε να μπορέσει να σταματήσει το τρένο πριν χτυπήσει το αυτοκίνητο. Πράγμα που έγινε. Ευτυχώς για τους ανθρώπους στο αυτοκίνητο, άκουσαν το προειδοποιητικό σφύριγμα του τρένου και έφυγαν από το αυτοκίνητο πριν από τη σύγκρουση. Καθώς ο μηχανικός μιλούσε με τον αξιωματικό της αστυνομίας που διενεργούσε την ανάκριση, μία θυμωμένη γυναίκα τους πλησίασε. Φώναζε ότι είχε δει όλο το ατύχημα και μετά κατέθεσε ότι ο μηχανικός δεν είχε καν προσπαθήσει να παρεκκλίνει τις πορείες του και να αποφύγει το αυτοκίνητο. Προφανώς, αν ο μηχανικός κατάφερνε να παρεκκλίνει και να φύγει από τις ράγες για να αποφύγει ένα ατύχημα, ο ίδιος και ολόκληρο το τρένο θα είχαν χαθεί σε έναν εκτροχιασμό και η πορεία του τρένου προς τα εμπρός θα σταματούσε απότομα. Ευτυχώς για εκείνον, οι ράγες όπου έτρεχε το τρένο του κράτησαν τους τροχούς να κινούνται σταθερά στην πορεία του, άσχετα με το εμπόδιο στον δρόμο του. Ευτυχώς για εμάς και εμείς επίσης βρισκόμαστε πάνω σε ράγες. Ένα μονοπάτι διαθήκης για το οποίο έχουμε δεσμευθεί όταν βαπτιστήκαμε ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Μονολότι μπορεί να συναντήσουμε περιστασιακά εμπόδια στον δρόμο, αυτό το μονοπάτι θα μας κρατήσει να κινούμαστε προς τον πολύτιμο αιώνιο προορισμό μας, αν παραμείνουμε σταθερά σε αυτό. Το όραμα του δέντρου της ζωής μας δείχνει πως οι συνέπειες της χαλαρότητας μπορεί να μας οδηγήσουν μακριά από το μονοπάτι της Διαθήκης. Σκεφτείτε ότι η σιδερένια ράβδος και το στενό και στενόχωρο μονοπάτι ή το μονοπάτι της Διαθήκης οδηγούν κατευθείαν προς το δέντρο της ζωής, όπου όλες οι ευλογίες οι οποίες παρασχέθηκαν από το σωτήρα μας και την εξηλαιωσή του είναι διαθέσιμες στους πιστούς. Στο όραμα υπήρχε επίσης ένας ποταμός νερού που αντιπροσώπευε τη ρεπαρότητα του κόσμου. Οι γραφές περιγράφουν ότι αυτός ο ποταμός έρεε παράπλευρα στο μονοπάτι, ωστόσο περνούσε πλάι στο δέντρο και όχι προς αυτό. Ο κόσμος είναι φορτωμένος με περισπασμούς που μπορούν να εξαπατήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς, κάνοντάς τους να είναι χαλαροί στο να ζουν τις διαθήκες τους, οδηγώντας τους έτσι πλάι στο δέντρο, αλλά όχι προς αυτό. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί στο να ζούμε τις διαθήκες μας με ακρίβεια, οι χαλαρές προσπαθίες μας μπορεί τελικά να μας οδηγήσουν σε απογορευμένα μονοπάτια ή να ενωθούμε με εκείνους που έχουν ήδη εισέλθει στο μέγα και εκτεταμένο κτίριο. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί ακόμα και να πνιγούμε στα βάθη ενός ρυπαρού ποταμού. Υπάρχει ένας προσεκτικός τρόπος και ένας χαλαρός τρόπος να κάνουμε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου να ζούμε το Ευαγγέλιο. Καθώς συλλογιζόμαστε τη δέσμευσή μας προς τον Σωτήρα, είμαστε προσεκτικοί ή χαλαροί. Εξαιτίας της θνητής φύσης μας, δεν εκλογικεύουμε μερικές φορές τη συμπεριφορά μας, αναφερόμενοι κατά καιρού στις πράξεις μας ότι βρίσκονται στο γκρίζο ή αναμειγνύοντας το καλό με κάτι το οποίο δεν είναι τόσο καλό. Κάθε φορά που λέμε πάντως, εκτός ή αλλά, όταν αφορά στο να ακολουθούμε τη συμβουλή των ηγετών προφητών μας ή να ζούμε προσεκτικά το Ευαγγέλιο, στην πραγματικότητα λέμε «αυτή η συμβουλή δεν ισχύει για μένα». Μπορούμε να εκλογικεύουμε ό,τι θέλουμε. Όμως γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να κάνουμε το λάθος πράγμα. Το θέμα για τους νέους το 2019 λαμβάνεται από το κατά Ιωάννη 14:15, όπου ο Κύριος δίνει οδηγία. «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις οδηγίες μου». Αν τον αγαπούμε όπως ισχυριζόμαστε, δεν μπορούμε να δείξουμε εκείνη την αγάπη όντας λίγο προσεκτικοί στο να ζούμε τις εντολές του. Το να είμαστε προσεκτικοί στο να ζούμε το Ευαγγέλιο δεν σημαίνει απαραίτητος να είμαστε τυπικοί ή ανιαροί. Σημαίνει να είμαστε ορθοί στις σκέψεις και τη συμπεριφορά μας ως μαθητές του Ιησού Χριστού. Καθώς συλλογιζόμαστε τη διαφορά μεταξύ του προσεκτικού και του χαλαρού στο να ζούμε το Ευαγγέλιο, ειδού κάποιες σκέψεις να σκεφτούμε. Είμαστε προσεκτικοί στη λατρεία μας τις ημέρες του Κυρίου και στην προετοιμασία να μεταλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στις προσευχές μας και στη μελέτη των γραφών ή να συμμετέχουμε πιο ενεργά στο «Έλα, ακολούθαμε» για άτομα και οικογένειες. Είμαστε προσεκτικοί στη λατρεία μας στον ναό και ζούμε προσεκτικά και συνειδητά τις διαθήκες που συνήψαμε τόσο στο βάπτισμα όσο και στον ναό. Είμαστε προσεκτικοί στην εμφάνιση και σεμνοί στην ένδυσή μας, ιδιαιτέρως σε ιερά μέρη και περιστάσεις. Είμαστε προσεκτικοί στο πώς φοράμε τα ιερά ενδύματα του ναού. Ή μήπως η μόδα του κόσμου υπαγορεύει μία πιο χαλαρή συμπεριφορά. Είμαστε προσεκτικοί στο πώς τελούμε διακονία στους άλλους ή πώς εκπληρώνουμε τις κλήσεις μας στην Εκκλησία. Ή είμαστε διάφοροι, χαλαροί στην κλήση μας να υπηρετούμε. Είμαστε προσεκτικοί ή χαλαροί στο τι διαβάζουμε και τι παρακολουθούμε στην τηλεόραση και στις κινητές συσκευές μας. Είμαστε προσεκτικοί στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Ή μήπως εναγκαλιζόμαστε χαλαρά το Άγιο και το Χιδαίο. Το φυλάδιο και την ενδυνάμωση των νέων περιλαμβάνει πρότυπα που όταν ακολουθούμε προσεκτικά θα φέρει πλούσιες ευλογίες και θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Αν και γράφτηκε προς όφελος των νέων, τα πρότυπα του δεν λήγουν όταν φεύγουμε από τα προγράμματα των νέων ανδρών και νέων γυναικών. Ισχύουν για τον καθέναν μας διαρκώς. Μία επανεξέταση αυτών των προτύπων θα μπορούσε να εμπνεύσει άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στο να ζούμε το Ευαγγέλιο. Δεν χαμηλώνουμε τα πρότυπά μας στο να είμαστε αποδεκτοί, για να είμαστε αποδεκτοί ή να κάνουμε κάποιον άλλο να αισθάνεται άνετα. Είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και ως τέτοιοι ενασχολούμαστε με το να ανεψώνουμε άλλους, να τους ανεβάζουμε σε ένα υψηλότερο, ιερότερο μέρος, όπου και εκείνοι επίσης μπορούν να δρέψουν με καλύτερες ευλογίες. Προσκαλώ τον καθέναν από εμάς να επιζητήσει την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίζει ποιες προσαρμογές χρειάζεται να κάνουμε στη ζωή μας, ώστε να είμαστε πιο προσεκτικά ευθυγραμμισμένοι με τις διαθήκες μας. Επίσης, σας παρακαλώ να μην είστε επικριτικοί στους άλλους που κάνουν το ίδιο ταξίδι. «Η κρίση είναι δική μου», είπε ο Κύριος. «Ο καθένας μας βρίσκεται στη διαδικασία της ανάπτυξης και της αλλαγής». Η ιστορία στο βιβλίο του Μόρμον για τους αποστάτες αμλησίτες που μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Σαν έναν τρόπο για να γνωρίζουν οι άλλοι ότι δεν είναι πλέον μαζί με τον Χριστό και την Εκκλησία του, έβαλαν ένα κόκκινο σημείο διακρίσεως στο μέτωπό τους, ώστε να το βλέπουν όλοι. Με τον αντίθετο τρόπο, και ως μαθητές του Ιησού Χριστού, ποιο σημείο έχουμε για τον εαυτό μας? Μπορούν οι άλλοι να δουν εύκολα την εικόνα του στη συμπεριφορά μας και να ξέρουν ποιον αντιπροσωπεύουμε με τον τρόπο που χειριζόμαστε προσεκτικά τη ζωή μας? Ως λαός της Διαθήκης δεν αναμειγνυόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο. Μας έχουν αποκαλέσει λαό τον οποίο ο Θεός απέκτησε. Τι φιλοφρόνηση! Καθώς οι επιρροές του κόσμου εναγκαλίζονται όλο και πιο πολύ το κακό, Πρέπει να προσπαθούμε με κάθε επιμέλεια να παραμένουμε σταθερά στο μονοπάτι που μας οδηγεί με ασφάλεια στον Σωτήρα, διευρύνοντας την απόσταση ανάμεσα στο να ζούμε τη Διαθήκη και στις εγκόσμιες επιρροές. Καθώς αναλογίζουμε το να λάβουμε αιώνια ευτυχία, καταλαβαίνω ότι μερικές φορές βρισκόμαστε στο γκρίζο. Ο μίχλης σκότους είναι αναποφευκτή καθώς ταξιδεύουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Ο πειρασμός και η χαλαρότητα μπορούν να μας κάνουν να παρεκκλίνουμε ελαφρά από την πορεία μας στο ταξίδι του σκοτάδι του κόσμου και μακριά από το μονοπάτι της Διαθήκης. Για τις στιγμές που μπορεί να συμβεί αυτό, ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Ράρσελ Νέλσον, μας έχει παροτρύνει να επιστρέψουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης και να πράξουμε γρήγορα. Πόσο ευγνώμων είμαι για το δώρο της μετάνοιας και για τη δύναμη εξηλαίωσης του σωτήρα μας. Είναι δυνατόν να ζούμε μια τέλεια ζωή? Μόνο ένας άνθρωπος μπόρεσε να ζήσει τέλεια κατοικώντας σε αυτόν τον τελέστιο πλανήτη. Ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, αδελφοί και αδελφές, μπορούμε να είμαστε άξιοι. Άξιοι να μεταλαμβάνουμε, άξιοι για τις ευλογίες του ναού και άξιοι να λαμβάνουμε προσωπική αποκάλυψη.
And worthy to receive personal revelation. King Benjamin
Βασιλιάς Βενιαμίν κατέθεσε μαρτυρία για τις ευλογίες και την ευτυχία που έρχεται σε όλους όσους ακολουθούν προς τα κατοικά των Σωτήρα. Και επιπλέον, θα επιθυμούσα να συλλογιστείτε την ευλογημένη και ευτυχισμένη κατάσταση εκείνων που τηρούν τις εντολές του Θεού. Γιατί, δέστε, είναι ευλογημένοι στα πάντα, και υλικά και πνευματικά. Και αν κρατήσουν πιστοί ως το τέλος, θα γίνουν δεχτοί στους ουρανούς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κατοικούν με τον Θεό στην κατάσταση απέραντης ευτυχίας. Μπορεί να αγοραστεί ευτυχία με 15 δολάρια? Όχι, δεν μπορεί. Η βαθιά και διαρκής ευτυχία έρχεται όταν εκ προθέσεως και προσεκτικά ζούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Μια σημαντική και παρηγορητική διδαχή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ότι ο Πουράνιος Πατέρας μας έχει τέλεια αγάπη για τα τέκνα του. Λόγω αυτής της τέλειας αγάπης μας ευλογεί όχι μόνο σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας, αλλά επίσης σύμφωνα με την άπειρη σοφία του. Όπως απλά δήλωσε ο προφήτης Νεφή, γνωρίζω ότι ο Θεός αγαπάει τα τέκνα του. Μια πτυχή αυτής της τέλειας αγάπης είναι η συμμετοχή του Πουράνιου Πατέρα μας στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ακόμη και όταν μπορεί να μην έχουμε επίγνωση αυτής ή να μην την καταλαβαίνουμε. Επιζητούμε τη Θεία Καθοδήγηση και τη βοήθεια του Πατέρα μέσω εγκάρδιας ειλικρινούς προσευχής. Όταν τιμούμε τις Διαθήκες μας και αγωνιζόμαστε να είμαστε περισσότερο σαν το Σωτήρα μας, δικαιούμαστε μια συνεχούς ροής Θείας Καθοδήγησης μέσω της επιρροής και της έμπνευσης του Αγίου Πνεύματος. Οι γραφές μας διδάσκουν. Επειδή ο Πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε από Αυτόν και γνωρίζει τα πάντα, γιατί τα πάντα βρίσκονται μπρος στα μάτια του. Ο προφήτης Μόρμον είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό. Δεν έζησε για να δει τα αποτελέσματα του έργου του, όμως κατάλαβε ότι ο Κύριος τον οδηγούσε προσεκτικά. Όταν αισθάνθηκε την έμπνευση να συμπεριλάβει τις μικρές πλάκες του Νεφής με το χρονικό του, ο Μόρμον έγραψε «Γιατί έτσι μου ψιθυρίζεται σύμφωνα με τις ενέργειες του Πνεύματος του Κυρίου που είναι μέσα μου. Και τώρα δεν γνωρίζω όλα τα πάντα. Όμως, ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα όσα πρόκειται να συμβούν. Γι' αυτό ενεργεί μέσα μου για να πράξω σύμφωνα με το θέλημά του». Αν και ο Μόρμον δεν ήξερε τη μελλοντική απώλεια των 116 σελίδων του χειρογράφου, ο Κύριος ήξερε και προετοίμασε έναν τρόπο για να υπερνικηθεί αυτό το εμπόδιο πολύ πριν συμβεί. Ο Πατέρας μας γνωρίζει, ξέρει τις ανάγκες μας και θα μας βοηθήσει τέλεια. Εννοεί ότι αυτή η βοήθεια δίδεται την ίδια στιγμή ή τουλάχιστον λίγο μετά που ζητούμε Θεία Βοήθεια. Εννοεί ότι οι πιο ειλικρινείς και άξιες επιθυμίες μας δεν απαντώνται με τον τρόπο που ελπίζουμε, αλλά βρίσκουμε ότι ο Θεός επιφυλάσσει μεγαλύτερες ευλογίες. Και εννοεί ότι οι χρηστές της επιθυμίες μας δεν παρέχονται σε αυτή τη ζωή. Θα επεξηγήσω μέσω τριών διαφορετικών αφηγήσεων τους τρόπους που ο Πατέρας μας στους ουρανούς μπορεί να απαντήσει στις ειλικρινείς παρακλήσεις προς εκείνον. Ο νεότερος γιος μας κλήθηκε να υπηρετήσει ως Ιεραπόστολος στην Αποστολή Παρισίων Γαλλίας. Κατά την προετοιμασία να υπηρετήσει, πήγαμε μαζί του να αγοράσει τα συνήθη που κάμισα, κουστούμια, γραβάτες, κάλτσες και ένα πανοφόρι. Δυστυχώς το πανοφόρι που ήθελε δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο στο μέγεθος που χρειαζόταν. Ωστόσο, ο υπάλληλος του καταστήματος υπέδειξε ότι το πανοφόρι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο σε μερικές εβδομάδες και θα παρεδόταν στο Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο πριν από την αναχώρησή του γιου μας για τη Γαλλία. Πληρώσαμε για το πανοφόρι και δεν σκεφτήκαμε για αυτό περισσότερο. Ο γιος μας εισήλθε στο Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο τον Ιούνιο και το πανοφόρι παραδόθηκε μερικές μέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή του τον Αύγουστο. Δεν το δοκίμασε, αλλά το συσκεύασε βιαστικά στη βαλίτσα του με τα ρούχα του και άλλα αντικείμενα. Καθώς ο χειμώνας πλησίασε στο Παρίσι, όπου υπηρετούσε ο γιος μας, μας έγραψε ότι είχε βγάλει το πανοφόρι, το δοκίμασε και βρήκε ότι ήταν πάρα πολύ μικρό. Επομένως, έπρεπε να καταθέσουμε επιπλέον κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αγοράσει ένα άλλο πανοφόρι στο Παρίσι. Πράγμα που έκανε. Με κάποιο εκνευρισμό, του έγραψα και του είπα να δώσει το πανοφόρι, εφόσον δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Αργότερα, λάβαμε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εκείνον. Κάνει πολύ, πολύ κρύο εδώ. Ο άνεμος φαίνεται να περνά κατευθείαν μέσα μας, αν και το νέο μου πανοφόρι είναι ωραίο και αρκετά βαρύ. Έδωσα το παλιό μου σε έναν άλλο Ιεραπόστολο στο διαμέρισμά μας, που είπε ότι είχε προσευχηθεί για έναν τρόπο να πάρει ένα καλύτερο πανοφόρι. Είχε μεταστραφεί αρκετά χρόνια και είχε μόνο τη μητέρα του και τον Ιεραπόστολο που τον βάφτιζε και να τον υποστηρίξουν στην Αποστολή του, και έτσι το πανοφόρι ήταν η απάντηση σε μια προσευχή. Έτσι αισθάνθηκα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ο πρώην πατέρας γνώρισε ότι αυτός ο Ιεραπόστολος που υπηρετούσε στην Γαλλία περίπου 10.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι θα χρειαζόταν επιγόντως ένα νέο πανοφόρι για το κρύο χειμώνα στο Παρίσι, αλλά πως αυτός ο Ιεραπόστολος δεν θα είχε τα μέσα να αγοράσει ένα. Ο πρώην πατέρας επίσης γνώριζε ότι ο γιος μας θα λάμβανε από το κατάστημα ενδύσεως στο πρόβο της Γιούτα ένα πανοφόρι που θα ήταν πάρα πολύ μικρό. Ήξερα ότι αυτοί οι δύο Ιεραπόστολοι θα υπηρετούσαν μαζί στο Παρίσι και ότι το πανοφόρι θα ήταν η απάντηση στην ταπεινή και ειλικρινή προσευχή ενός Ιεραπόστολου που είχε μια άμεση ανάγκη. Ο Σωτήρας δίδαξε: «Δύο σπουργίτια δεν πουλούνται για ένα σάριο. Ένα από αυτά όμως δεν θα πέσει πάνω στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Για σας πάντως και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες. Μη φοβηθείτε λοιπόν, από πολλά σπουργίτια διαφέρετε εσείς. Σε άλλες καταστάσεις, όταν οι άξιες επιθυμίες μας δεν παρέχονται με τον τρόπο που ελπίζαμε, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι για το απόλυτο ωφελός μας. Για παράδειγμα, τον Ιωσήφ, τον γιο του Ιακώβ, τον ζήλευαν και τον μίσησαν οι αδελφοί του μέχρι του σημείου να σχεδιάσουν τη δολοφονία του. Ανταυτού, τον πούλησαν ως σκλάβο στην Αίγυπτο. Αν ποτέ κάποιος είχε αισθανθεί ότι οι προσευχές του δεν απαντώνται με τον τρόπο που ήλπιζε, θα μπορούσε να ήταν ο Ιωσήφ. Στην πραγματικότητα, η προφανής δυστυχία του είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ευλογίες για αυτόν και έσωσε την οικογένειά του από λοιμό. Αργότερα, αφού είχε γίνει ένας έμπιστος ηγέτης στην Αίγυπτο, με μεγάλη πίστη και σοφία είπε στους αδελφούς του: «Τώρα λοιπόν, μην λυπάστε, ούτε να σας φανεί σκληρό ότι με πουλήσατε εδώ, επειδή για διατήρηση της ζωής με απέστειλε ο Θεός μπροστά σας». Δεδομένου ότι αυτός ήταν ο δεύτερος χρόνος της πείνας στη γη και μένουν ακόμα 5 χρόνια, στα οποία δεν θα υπάρξει ούτε αρωτρίαση ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχή στη γη και να διαφυλάξω τη ζωή σας με μεγάλη λύτρωση. Τώρα λοιπόν δεν με αποστείλατε εσείς εδώ, αλλά ο Θεός. Κατά τη διάρκεια του κολεγίου, ο μεγαλύτερος γιος μας προσελήφθη σε μια πολύ επιθυμητή μερικής απασχόλησης φοιτητική δουλειά που είχε την δυνατότητα να οδηγήσει σε μια θαυμάσια μόνιμη δουλειά μετά την αποφύτηση. Εργάστηκε σκληρά για αυτή την φοιτητική δουλειά για 4 χρόνια. Απέκτησε ψηλά προσόντα και έχερε μεγάλης εκτίμησης από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους του. Στο τέλος του τελευταίου έτους, σχεδόν σαν να ενορχιστρώθηκε από τους ουρανούς, τουλάχιστον με τον τρόπο της σκέψης του γιού μας, η μόνιμη θέση άνοιξε και ήταν ο κύριος υποψήφιος και με κάθε ένδειξη και προσδοκία ότι πράγματι θα έπαιρνε τη δουλειά. Λοιπόν, δεν προσελήφθη. Κανένας μας δεν μπορούσε να το καταλάβει. Είχε προετοιμαστεί καλά. Έδωσε καλή συνέντευξη. Ήταν ο πιο προσοντούχος υποψήφιος και είχε προσευχηθεί με μεγάλη ελπίδα και προσδοκία. Ήταν συντετριμμένος και αποθαρρυμένος και κανένας μας δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν προσελήφθη. Γιατί ο Θεός τον είχε καταλήψει με την ενάρετη επιθυμία του. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια αργότερα όταν αυτή η απάντηση έγινε πολύ ξεκάθαρη. Εάν είχε λάβει αυτή την ορνημένη δουλειά μετά την αποφύτιση, θα είχε χάσει μια κρίσιμη ευκαιρία αλλαγής ζωής που έχει τώρα αποδεχτεί ότι είναι ένα αιώνιο όφελος η ευλογία του. Ο Θεός ήξερε το τέλος από την αρχή, όπως πάντα το ξέρει, και σε αυτή την περίπτωση η απάντηση σε πολλές ενάρετες προσευχές ήταν όχι, υπέρ ενός πολύ ανώτερου αποτελέσματος. βγαίνει ότι η απάντηση στην προσευχή που τόσο εναρέτως, απεγνωσμένα και ειλικρινώς επιζητούμε δεν δίνεται σε αυτή τη ζωή. Η αδελφή Πατρίσια Πάρκινσον γεννήθηκε με κανονική όραση, αλλά στην ηλικία των 7 άρχισε να τυφλώνεται. Στην ηλικία των 9 η ΠΑΤ άρχισε να παρακολουθεί τις σχολές για κοφούς και τυφλούς. Στο Όγκτεν της Γιούτα, περίπου 145 χιλιόμετρα από το σπίτι της, γεγονός που απαιτούσε τη διαμονή της στη σχολή, που περιλάμβανε όλη την νοσταλγία για το σπίτι που μια 9χρονη θα έπρεπε να πιθανώς να βιώσει. Στην ηλικία των 11 έχασε τελείως την όρασή της. Η ΠΑΤ επέστρεψε σπίτι μονίμως στην ηλικία των 15 για να φοιτήσει στο τοπικό της γυμνάσιο. Πήγε στο κολέγιο και αποφύτησε με ένα προπτυχιακό δίπλωμα στις διαταραχές επικοινωνίας και στη ψυχολογία και μετά από ένα ηρωικό αγώνα εναντίον των αμφιβολιών για την εισαγωγή πανεπιστημιακών υπαλλήλων, εισήλθε σε μεταπτυχιακή σχολή και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην παθολογία ομιλίας γλωσσών. Η ΠΑΤ τώρα εργάζεται με 53 μαθητές δημοτικού σχολείου και εποπτεύει 4 τεχνικούς ομιλίας γλώσσας στην περιφέρεια του σχολείου της. Είναι κάτοχος του δικού της σπιτιού και του δικού της αυτοκινήτου, που φίλοι και μέλη της οικογένειας σε οδηγούν όταν η ΠΑΤ χρειάζεται μεταφορά. Στην ηλικία των 10, η ΠΑΤ ήταν προγραμματισμένο να έχει ακόμα μια ιατρική διαδικασία για να αντιμετωπιστεί η μειωμένη όρασή της. Οι γονείς της πάντα της έλεγαν ακριβώς τι επρόκειτο να συμβεί όσον αφορά την ιατρική φροντίδα. Αλλά για κάποιο λόγο δεν της είπαν αυτή την ιδιαίτερη διαδικασία. Όταν οι γονείς της είπαν ότι αυτή η διαδικασία είχε προγραμματιστεί, η ΠΑΤ με τα λόγια της μητέρας της ήταν αλόφρον. Η ΠΑΤ έτρεξε στο άλλο δωμάτιο, αλλά γύρισε πίσω αργότερα και είπε στους γονείς της με κάποια αναγανάκτηση: «Αφήστε με να σας πω κάτι. Το ξέρω, ο Θεός το ξέρει και ίσως και εσύ το ξέρετε επίσης. Πρόκειται να είμαι τυφλή για την υπόλοιπη ζωή μου». Πριν από μερικά χρόνια, η ΠΑΤ ταξίδεψε στην Καλιφόρνια για να επισκεφτεί μέλη της οικογένειας που ζούσαν εκεί. Ενώ ήταν έξω με τον 3 ετών ανιψιό της, ο γιος του αδελφού της είπε: «Η θεία ΠΑΤ, γιατί απλώς δεν ζητάς από τον Ουράνιο Πατέρα να σου δώσει καινούργια μάτια? Επειδή αν ζητήσεις από τον Ουράνιο Πατέρα, θα σου δώσει οτιδήποτε θέλεις. Απλώς πρέπει να το ζητήσεις». Η ΠΑΤ είπε ότι εξεπλάγει από την ερώτηση, αλλά απάντησε: «Λοιπόν, μερικές φορές ο Ουράνιος Πατέρας δεν λειτουργεί έτσι. Μερικές φορές χρειάζεται να μάθεις κάτι, έτσι δεν σας τα δίνει όλα όσα επιθυμείτε. Μερικές φορές πρέπει να περιμένετε. Ο Ουράνιος Πατέρας και ο Σωτήρας ξέρουν καλύτερα τι είναι καλό για μας και τι χρειαζόμαστε. Έτσι δεν θα σας παρέχουν όλα όσα επιθυμείτε τη στιγμή που τα θέλετε». Έχω γνωρίσει την ΠΑΤ εδώ και πολλά χρόνια και προσφάτως της είπα ότι θαύμαζα για το γεγονός ότι είναι πάντα θετική και ευτυχισμένη. Απάντησε: «Λοιπόν, δεν είσαι στο σπίτι μαζί μου, έτσι? Έχω τις στιγμές μου. Είχα αρκετές σοβαρές περιόδους κατάθλιψης και έχω κλάψει πολύ. Ωστόσο», προσέθεσε, «από τον καιρό που άρχισα να χάνω την όρασή μου ήταν παράξενο, αλλά ήξερα ότι ο Ουράνιος Πατέρας και ο Σωτήρας ήταν με την οικογένειά μου και εμένα. Το χειριστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαμε και, κατά τη γνώμη μου, το χειριστήκαμε με το σωστό τρόπο. Έχω γίνει ένα αρκετά επιτυχημένο άτομο και γενικώς έχω υπάρξει ένα ευτυχισμένο άτομο. Θυμάμαι ότι το χέρι του ήταν σε όλα. Σε αυτούς που με ρωτούσαν αν είμαι θυμωμένη επειδή είμαι τυφλή, απαντώ: με ποιο να είμαι θυμωμένη? Ο Ουράνιος Πατέρας είναι σε αυτό μαζί μου. Δεν είμαι μόνη. Είναι μαζί μου όλη την ώρα». Σε αυτή την περίπτωση, η επιθυμία της ΠΑΤ να ανακτήσει την όρασή της δεν θα πραγματοποιηθεί σε αυτή τη ζωή. Αλλά το σύνθημά της που το έμαθε από τον πατέρα της είναι: «Αυτό επίσης θα περάσει». Ο πρόεδρος Henry Eyring δήλωσε: «Καταθέτω την προσωπική μου μαρτυρία ότι ο πατέρας αυτή τη στιγμή γνωρίζει εσάς τα συναισθήματα και τις πνευματικές και εγκόσμιες ανάγκες όλων γύρω σας. Αυτή η μεγάλη και παρηγορητική αλήθεια μπορεί να βρεθεί σε αυτές τις 3 εμπειρίες που έχω αναφέρει. Αδελφοί και αδελφές, ενίοτε οι προσευχές μας απαντώνται γρήγορα με το αποτέλεσμα που ελπίζουμε. Ενίοτε οι προσευχές μας δεν απαντώνται με τον τρόπο που ελπίζουμε, αλλά με τον καιρό μαθαίνουμε ότι ο Θεός είχε προετοιμάσει μεγαλύτερες ευλογίες για μας από ό,τι αρχικώς προσδοκούσαμε. Και ενίοτε τα χρηστά αιτήματά μας στον Θεό δεν θα πραγματοποιηθούν σε αυτή τη ζωή. Όπως είπε ο πρεσβύτερος Νίλ Μάξουελ, η πίστη περιλαμβάνει επίσης εμπιστοσύνη στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι με το δικό του τρόπο και το δικό του χρόνο ο Ουράνιος Πατέρας θα μας ευλογήσει και θα επιλύσει όλες μας τις ανησυχίες, τις αδικίες και τις απογοητεύσεις. Για να παραθέσω από τον βασιλιά Βενιαμίν, και επιπλέον θα επιθυμούσα να συλλογιστείτε την ευλογημένη και ευτυχισμένη κατάσταση εκείνων που τηρούν τις εντολές του Θεού. Γιατί, ιδέστε, είναι ευλογημένοι στα πάντα, και υλικά και πνευματικά. Και αν κρατήσουν πιστοί ως το τέλος, θα γίνουν δεχτοί στους ουρανούς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κατοικούν με τον Θεό σε κατάσταση απέραντης ευτυχίας. Αχ, θυμηθείτε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, αφού ο Κύριος ο Θεός το είπε. Ξέρω ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Γνωρίζω ότι ως παντογνώστης, στοργικός πατέρας, απαντά τις προσευχές μας τέλεια. σύμφωνα με την απέραντη σοφία Του και με τρόπους που θα είναι προς το υπέρτατο όφελος και ευλογία μας. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία «Το Ελευθερωτή του Ισραήλ». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ντίτερ Ουχντορφ τις απαρτίες των 12 Αποστόλων. Η χοροδία θα τραγουδήσει κατόπιν το «Dearest Children, God is near you». Ο επίσκοπος Κρίστοφερ Βαντέλ, δεύτερος σύμβουλος της Προεδρευούς Επισκοπικής Ηγεσίας, θα μιλήσει κατόπιν σε εμάς. Αυτή είναι η 189η Αιρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, φίλοι, τον περασμένο μήνα, η 12, ήταν προσκεκλημένοι του αγαπητού μας προφήτη Πρόεδρου Ράσελ Νέσον για να ταξιδέψουν μαζί του στην αφιέρωση του Ναού της Ρώμης στην Ιταλία. Ενώ ταξιδεύαμε, σκέφτηκα τον Απόστολο Παύλο για τα ταξίδια του. Στην εποχή του, για να πας από την Ιερουσαλήμ στη Ρώμη, έπαιρνε περίπου 40 ημέρες. Σήμερα, σε ένα από τα αγαπημένα αεροπλάνα μου, παίρνει λιγότερο από 3 ώρες. Οι μελετές της Βίβλου πιστεύουν ότι ο Παύλος ήταν στη Ρώμη, όταν έγραψε αρκετές από τις επιστολές του, οι οποίες ήταν βασικές στην ενδυνάμωση των μελών της Εκκλησίας τότε, καθώς και σήμερα εξίσου. Ο Παύλος και τα άλλα μέλη της Αρχαίας Εκκλησίας, οι πρώτοι Άγιοι, ήταν εξοικειωμένοι προσωπικά με τη θυσία. πολλοί διώκοντο σφοδρά μέχρι έως θανάτου. Τα τελευταία 200 χρόνια, τα μέλη της αποκατεστημένης Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, οι Άγιοι των τελευταίων ημερών, έχουν βιώσει επίσης διωγμούς σε πολλές μορφές. Όμως, παρά το διωγμό και ενίοτε λόγω αυτού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών έχει εξακολουθήσει να μεγαλώνει και τώρα βρίσκεται σε όλη την Ιφίλιο. Ωστόσο, προτού ψήσουμε ένα κέικ, ρίξουμε κομφετί και συγχαρούμε τον εαυτό μας για αυτή την αξιοσημείωτη επιτυχία, θα κάναμε καλά να θέσουμε αυτή την ανάπτυξη σε προοπτική. Υπάρχουν κατά προσέγγιση 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, εν συγκρίση με τα περίπου 16 εκατομμύρια μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Πολύ μικρό πίμνιο, όντως. Εν τω μεταξύ, οι αριθμοί των χριστιανών πιστών σε κάποια μέρη του κόσμου μειώνονται, ακόμη και στην αποκατεστημένη Εκκλησία του Κυρίου. Ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της Εκκλησίας συνεχίζει να αυξάνεται, υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν διεκδικούν τις ευλογίες από την τακτική συμμετοχή στην Εκκλησία. Με άλλα λόγια, όπου και αν είστε πάνω σε αυτή τη γη, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να διαδώσετε τα καλά νέα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους που συναντάτε, με τους οποίους μελετάτε και με τους οποίους ζείτε ή εργάζεστε και τους συναναστρέφεστε. Κατά τον περσινό χρόνο, είχα την συναρπαστική ευκαιρία να συμμετάσχω πολύ στις παγκόσμιες ιεραποστολικές δραστηριότητες της Εκκλησίας. Συχνά έχω προσευχηθεί και συλλογιστεί για τη μεγάλη οδηγία του Σωτήρος προς τους μαθητές του. Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προσευχήθηκα εν θέρμος για την ερώτηση, πώς μπορούμε εμείς ως μέλη και μαθητές του Χριστού να εκπληρώσουμε καλύτερα αυτή τη μεγάλη οδηγία στην καθημερινή ζωή μας. Σήμερα σας προσκαλώ να συλλογιστείτε αυτή την ίδια ερώτηση στην καρδιά και το νου σας. Οι ηγέτες της Εκκλησίας έχουν τονίσει δυνατό αίτημα για δράση. Κάθε μέλος ένας ιεραπόστολος επί δεκαετίες. Μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού τόσο σε περασμένες εποχές όσο και στη δική μας έχουν διαδώσει το Ευαγγέλιο σε φίλους και γνωστούς με ενθουσιασμό και χαρά. Η καρδιά τους φλέγεται με τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και θέλουν ειλικρινώς άλλοι να βιώσουν την ίδια χαρά που εκείνοι έχουν βρει στο Ευαγγέλιο του Σωτήρος. Ορισμένα μέλη της Εκκλησίας φαίνεται ότι έχουν ένα χάρισμα γι' αυτό. Τους αρέσει να είναι πρέσβοι του Ευαγγελίου. Τολμηρά και χαρούμενα υπηρετούν και ηγούνται του έργου ως μέλη ιεραπόστολοι. Ωστόσο, άλλοι από εμάς είναι πιο διστακτικοί. Όταν το ιεραποστολικό έργο συζητείται σε συγκεντρώσεις της Εκκλησίας, τα κεφάλια σιγά σκύβουν έως ότου κρυφθούν πίσω από τα καθίσματα, με τα μάτια τους να εστιάζονται στις γραφές ή να κλείνουν σε βαθύ συλλογισμό, ώστε να αποφύγουν την οπτική επαφή με άλλα μέλη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ίσως νιώθουμε ενοχές, διότι δεν κάνουμε περισσότερα για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Ίσως νιώθουμε αβέβαιοι για τον τρόπο να το κάνουμε. Ή ενδεχομένως να νιώθουμε δειλοί ως προς το να κάνουμε πράγματα που θα μας έκαναν να νιώσουμε άβολα. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμως, θυμηθείτε, ο Κύριος δεν έχει απαιτήσει ποτέ ειδικές, αψεγάδιαστες ή ιεραποστολικές προσπάθειες. Αντιθέτως, ο Κύριος ζητά την καρδιά και πρόθυμο νου. Αν ήδη κάνετε ευτυχισμένα ιεραποστολικό έργο, παρακαλώ συνεχίστε και να είστε παράδειγμα στους άλλους. Ο Κύριος θα σας ευλογήσει. Ωστόσο, αν νιώθετε ότι διστάζετε, όταν πρόκειται να διαδώσετε το ευαγγελικό μήνυμα, μου επιτρέπετε να προτείνω 5 πράγματα που δεν θα πρέπει να σας κάνουν να νιώθετε ενοχές και τα οποία οποιοδήποτε μπορεί να κάνει για να συμμετάσχει στη μεγάλη οδηγία του Σωτήρος να συναθρήσει τον Ισραήλ. Πρώτον, πλησιάστε το Θεό. Η πρώτη μεγάλη εντολή είναι να αγαπούμε το Θεό. Είναι ο πρωταρχικός λόγος που είμαστε πάνω σε αυτή τη γη. Αναρωτηθείτε, πιστεύω πράγματι στον Επουρανό Πατέρα, τον αγαπώ και τον εμπιστεύομαι. Όσο πιο κοντά πλησιάζετε τον Επουράνιο Πατέρα, τόσο περισσότερο το φως και η χαρά Του θα λάμπει από μέσα σας. Άλλοι θα παρατηρήσουν ότι υπάρχει κάτι μοναδικό και ξεχωριστό για σας και θα σας ρωτήσουν γι' αυτό. Δεύτερον, γεμίστε την καρδιά σας με αγάπη για τους άλλους. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη εντολή. Προσπαθήστε πραγματικά να δείτε όλους γύρω σας ως τέκνο του Θεού. Τελέστε διακονία σε αυτούς, ασχέτως αν το όνομά τους φαίνεται στον κατάλογο του αδελφού της αδελφής που τελεί διακονία. Γελάστε μαζί τους, αγαλιάστε μαζί τους, κλάψτε μαζί τους, σεβαστείτε τους, θεραπεύστε, ανυψώστε και ενδυναμώστε τους. Προσπαθήστε να μιμηθείτε την αγάπη του Χριστού και να έχετε συμπόνια για τους άλλους, ακόμη και σε όσους είναι αγενείς μαζί σας, που σας κλεβάζουν και επιθυμούν να σας κάνουν κακό. Αγαπάτε τους και να τους φέρεστε ως έτερα τέκνα του Επουράνιου Πατέρα. Τρίτον, προσπαθήστε να βαδίσετε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού. Καθώς η αγάπη σας για τον Θεό και τα τέκνα του βαθαίνει, τόσο βαθαίνει και η δέσμευσή σας να ακολουθείτε τον Ιησού Χριστό. Μαθαίνετε για την οδό Του, χορταίνοντας με το Λόγο Του και δίδοντας προσοχή στις διδασκαλίες των σύγχρονων προφητών και αποστόλων και εφαρμόζοντάς τις. Αυξάνεστε σε πεποίθηση και θάρρος να ακολουθείτε την οδό Του καθώς επικοινωνείτε με τον Επουράνιο Πατέρα με καρδιά που μπορεί να διδαχθεί. Το να βαδίσουμε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού απαιτεί εξάσκηση. Κάθε μέρα, λίγο-λίγο, χάρη για χάρη, γραμμή επάνω στη γραμμή. Ενίοτε δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω. Το σημαντικό είναι ότι δεν εγκαταλείπετε. Προσπαθείτε να το κάνετε σωστά. Εν τέλει θα γίνετε καλύτεροι, ευτυχέστεροι και πιο αυθεντικοί. Η συζήτηση με άλλους για την πίστη σας θα γίνει κανονική και φυσική. Στην πραγματικότητα, το Ευαγγέλιο θα γίνει ένα τέτοιο ουσιώδες, πολύτιμο μέρος της ζωής σας, που θα το νιώθουμε θα το νιώθετε αφύσικο να μην μιλάτε γι' αυτό με άλλους. Αυτό μπορεί να μην συμβεί αμέσως. Είναι μια διαβίου προσπάθεια. Όμως θα συμβεί. Τέταρτον, μοιραστείτε με τους άλλους ό,τι είναι στην καρδιά σας. Δεν σας ζητώ να σταθείτε σε μια γωνιά του δρόμου με ένα μεγάφωνο και να φωνάζετε εδάφια από το βιβλίο του Μόρμων. Αυτό που ζητώ είναι να ζητείτε πάντοτε ευκαιρίες να αναφέρετε την πίστη σας σε φυσικές και κανονικές επικοινωνίες με ανθρώπους, τόσο αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά. Ζητώ να σταθείτε ως μάρτυρες της δύναμης του Ευαγγελίου πάντοτε και όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε λέξεις. Επειδή το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, μπορείτε να είστε πεπισμένοι θαραλέ και ταπεινοί καθώς το διαδίδετε. Η πεποίθηση, το θάρρος και η ταπεινοφροσύνη μπορεί να φαίνονται σαν αντικρουόμενα γνωρίσματα, αλλά δεν είναι. Αντικατοπτρίζουν την πρόσκληση του Σωτήρος να μην κρύβεται αξίες και αρχές του Ευαγγελίου κάτω από το μόδι, αλλά να αφήσετε το φως σας να λάμψει, ώστε τα καλά σας έργα να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Υπάρχουν πολύ κανονικοί και φυσικοί τρόποι να το κάνουμε αυτό, από καθημερινές πράξεις καλοσύνης έως προσωπικές μαρτυρίες στο YouTube, το Facebook, το Instagram ή το Twitter, έως απλές συζητήσεις με ανθρώπους που συναντάτε. Φέτος μαθαίνουμε από την Καινή Διαθήκη στο σπίτι μας και στο σχολείο Κυριακής. Τι θαυμάσια ευκαιρία να προσκαλέσετε φίλους και γείτονες στην Εκκλησία και στο σπίτι σας να μάθετε το Σωτήρα μαζί σας. Πείτε τους για την εφαρμογή Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου, όπου μπορούν να βρουν το «Έλα, ακολούθαμε». Αν γνωρίζετε νέους για την οικογένειά τους, δώστε τους το βιβλιαράκι για την ενδυνάμωση των νέων και προσκαλέστε τους να έρθουν και να δουν πώς οι νέοι μας πασχίζουν να ζουν σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Αν κάποιος ρωτήσει για το Σαββατοκύριακό σας, μην διστάσετε να μιλήσετε για όσα βιώσατε στην Εκκλησία. Πείτε τους για τα μικρά παιδιά που στάθηκαν εμπρός από το εκκλησίασμα και τραγούδησαν με προθυμία πώς προσπαθούν ένας από τον Ιησού. Μιλήστε για την ομάδα νέων που πέρασε χρόνο βοηθώντας τους ηλικιωμένους σε οίκους ευγυρίας για να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες. Μιλήστε για την πρόσφατη αλλαγή στο πρόγραμμα συγκέντρωση την Κυριακή και πώς ευλογεί την οικογένειά σας. Ή εξηγήστε γιατί τονίζουμε ότι αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και ότι είμαστε Άγιοι των τελευταίων ημερών, όπως αποκαλούνταν επίσης τα μέλη της Αρχαίας Εκκλησίας Άγιοι. Με οποιουσδήποτε τρόπους σας φαίνονται φυσικοί και κανονικοί, πείτε στους ανθρώπους γιατί ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία Του είναι σημαντικά για εσάς. Προσκαλέστε τους να έλθουν και να δουν. Κατόπιν παροτρύνετε τους να έλθουν και να βοηθήσουν. Υπάρχουν αναρρύθμιτες ευκαιρίες να βοηθήσουν οι άνθρωποι στην Εκκλησία μας. Προσευχηθείτε όχι μόνο οι Απόστολοι να βρουν τους εκλεκτούς. Να προσεύχεστε καθημερινά με όλη σας την καρδιά να βρείτε αυτούς που θα έλθουν και θα μείνουν. Που θα έρθουν και θα δουν, θα έρθουν και θα βοηθήσουν και θα έρθουν και θα μείνουν. Ενημερώνετε τους Ιεραποστόλους πλήρους απασχολήσεως. Είναι σαν άγγελοι, έτοιμοι να βοηθήσουν. Καθώς αναφέρετε τα καλά νέα, να το κάνετε με αγάπη και υπομονή. Αν αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους με μόνη προσδοκία να φορέσουν σύντομα μια λευκή φόρμα και να ζητήσουν οδηγίες για το πιο κοντινό βαπτιστήριο, το κάνουμε λανθασμένα. Κάποιοι που έρχονται και βλέπουν, ίσως δεν θα προσχωρήσουν την Εκκλησία ποτέ. Άλλοι θα προσχωρήσουν αργότερα. Είναι η επιλογή τους. Όμως αυτό δεν αλλάζει την αγάπη μας για αυτούς και δεν αλλάζει τις ενθουσιώδεις προσπάθειές μας να ξεκολουθήσουμε, να προσκαλούμε άτομα και οικογένειες να έρθουν και να δουν, να έρθουν και να βοηθήσουν και να έρθουν και να μείνουν. Πέμπτον, εμπιστευτείτε τον Κύριο να κάνει τα θαύματά Του. Ακούσαμε ένα υπέροχο μήνυμα από τον Πρεσβύτερο Χέλς γι' αυτό. Καταλάβετε ότι δεν είναι δουλειά σας να μεταστρέψετε άτομα. Αυτός είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Ο ρόλος σας είναι να μοιραστείτε με άλλους ό,τι είναι στην καρδιά σας και να ζείτε με συνέπεια με τα πιστεύω σας. Έτσι, μην αποθαρρύνεστε αν κάποιος δεν αποδεχθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου αμέσως. Δεν είναι μία προσωπική αποτυχία. Αυτό είναι μεταξύ του ατόμου και του υπουράνιου Πατέρα. Ο ρόλος σας είναι να αγαπάτε τον Θεό και τον πλησίον σας. Τα τέκνα Του. Πιστέψτε, αγαπάτε, κάντε. Ακολουθήστε αυτό το μονοπάτι και ο Θεός σας θα κάνει θαύματα μέσω ημών για να ευλογήσετε πολύτιμα τέκνα Του. Αυτές οι πέντε προτάσεις θα σας βοηθούν να κάνετε ό,τι έχουν κάνει οι μαθητές του Ιησού Χριστού από τα αρχαία χρόνια. Το Ευαγγέλιο Του και η Εκκλησία Του αποτελούν τόσο σημαντικό μέρος της ζωής σας και αυτού που είστε και αυτού που κάνετε. Επομένως, προσκαλέστε άλλους να έλθουν και να δουν και να έλθουν και να βοηθήσουν. Και ο Θεός θα κάνει το σωτήριο έργο Του και θα έλθουν και θα μείνουν. Όμως και αν είναι δύσκολο, μπορείτε να ρωτήσετε, όμως αν και κάνω όλα αυτά και οι άνθρωποι αντιδράσουν άσχημα, αν είναι επικριτικοί για την Εκκλησία, αν πάψουν να είναι φίλοι μου, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Από τα αρχαία χρόνια, οι μαθητές του Ιησού Χριστού έχουν συχνά καταδιωχθεί. Ο Απόστολος Πέτρος είπε, «Είστε κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, να χαίρεστε». Η πρώτη Άγια Γαλλία, να χάρη του ονόματός Του, αξιώθηκαν να ατιμαστούν. Να θυμάστε, ο Κύριος λειτουργεί με μυστήριους τρόπους. Μπορεί με την απάντησή σας σαν του Χριστού σε μια απόρριψη να μαλακώσει μια σκληρή καρδιά. Ως Απόστολος του Κυρίου Ιησού Χριστού, σας ευλογώ με την πεποίθηση να είστε ζώσα μαρτυρία για τις ευαγγελικές αλήθειες, με το θάρρος να αναγνωρίζεστε πάντοτε ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με την ταπεινότητα να βοηθήσετε το έργο Του ως έκφραση της αγάπης σας για τον Επουράνιο Πατέρα και τα θέκνα Του. Αγαπητοί μου φίλοι, θα γαλιάσετε γνωρίζοντας ότι είστε σημαντικό μέρος στην από μακρού προλεχθήσα συνάθρηση του Ισραήλ, προετοιμάζοντας την έλευση του Χριστού με δύναμη και μεγάλη δόξα με όλους τους Άγιους Άγγελους. Ο Πουρανός Πατέρας σας γνωρίζει, σας αγαπά, ο Κύριος σας αγαπά, ο Θεός θα σας ευλογήσει. Αυτό το έργο έχει οριστεί από Εκείνον. Μπορείτε να το κάνετε. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Δίδω μαρτυρία γι' αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Approximately 18 months ago,
περίπου 18 μήνες πριν. Το φθινόπωρο του 2017, ο 64χρονος αδελφός μου, Μάικ, με πληροφόρησε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος. Μου είπε ότι είχε λάβει μια ευλογία ιεροσύνης από τον οικογενειακό του διδάσκαλο και ότι είχε συναντηθεί επίσης με τον επίσκοπό του. Μου έστειλε αργότερα με μήνυμα μια φωτογραφία του ναού του Όκλαντ της Καλιφόρνιας που είχε πάρει από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν με τη λεζάντα. Κοίτα τι μπορώ να δω από το δωμάτιό μου του νοσοκομείου. Ήμουν τόσο έκπληκτος για τα σχόλιά του για τους οικογενειακούς διδασκάλους, τις ευλογίες ιεροσύνης, τους επισκόπους και τους ναούς, όσο και για τον καρκίνο. Βλέπετε, ο Μάικ, ένας ιερέας στην Αρονική Ιεροσύνη, δεν είχε παρευρεθεί τακτικά στην Εκκλησία για σχεδόν 50 χρόνια. Ως οικογένεια, ενδιαφερόμασταν σχεδόν τόσο για την πνευματική του πρόοδο, όσο για την πρόοδό του στη μάχη με τον καρκίνο. Κυρίως λόγω των συχνών του τώρα ερωτήσεων για το βιβλίο του Μόρμον, τη δύναμη της επισφράγησης και τη ζωή μετά το θάνατο. Καθώς περνούσαν οι μήνες και ο καρκίνος εξαπλωνόταν, η ανάγκη για επιπρόσθετη και πιο εξειδικευμένη θεραπεία τελικώς έφερε τον Μάικ στη Utah και στο Huntsman Cancer Center. Λίγο μετά την άφηξή του, επισκέφτηκε τον Μάικ ο Τζον Χόλμπρουκ, ηγέτης ιεραποστολής τομέως, του τομέως που υπηρετούσε στην μονάδα φροντίδας όπου ζούσε τώρα. Ο Τζον σχολίασε ότι ήταν προφανές για μένα ότι ο Μάικ ήταν Υιός του Θεού και ότι γρήγορα ανέπτυξαν έναν δεσμό και μια φιλία που οδήγησαν τον Τζον να γίνει ο de facto, εκ των πραγμάτων, αδελφός που τελεί διακονία του Μάικ. Υπήρξε μια άμεση πρόσκληση για να έχει τις ιεραποστολικές επισκέψεις, τις οποίες ο αδελφός μου ευγενικά απέρριψε, αλλά μετά από ένα μήνα που ήταν φίλοι, ο Τζον το ξαναζήτησε, εξηγώντας τον Μάικ, νομίζω ότι θα απολαμβάνεις να ακούσεις το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτή τη φορά η πρόσκληση έγινε δεκτή, οδηγώντας σε συχνές συναντήσεις με τους ιεραποστόλους, καθώς και επισκέψεις από τον επίσκοπο Τζον Σάρπ, του οποίου οι συζητήσεις τελικώς οδήγησαν τον Μάικ να λάβει την πατρική του ευλογία 57 χρόνια μετά τη βάφτισή του. Στις αρχές του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, μετά από μήνες διαδικασιών, ο Μάικ αποφάσισε να σταματήσει τις θεραπείες του καρκίνου που προκαλούσαν σοβαρές παρενέργειες και να αφήσει την φύση να ακολουθήσει την πορεία της. Πληροφορηθήκαμε από τον ιατρό του ότι ο Μάικ είχε σχεδόν 3 μήνες ζωής. Εν τω μεταξύ, οι ερωτήσεις για το Ευαγγέλιο συνεχίζονταν, όπως και οι επισκέψεις και η υποστήριξη των τοπικών του ηγετών της ιεροσύνης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας στο Μάικ, συχνά βλέπαμε ένα ανοιχτό αντίτυπο του βιβλίου του Μόρμον στο τραπεζάκι δίπλα από το κρεβάτι του, καθώς συζητούσαμε την αποκατάσταση του Ευαγγελίου, τα κλειδιά της ιεροσύνης, τη διατάξη του ναού και την αιώνια φύση του ανθρώπου. Περί τα μέσα Δεκεμβρίου, με την πατρική του ευλογία αναχείρας, ο Μάικ στην πραγματικότητα φάνηκε να ανακτά δύναμη και η πρόγνωσή του για τουλάχιστον ακόμα 3 μήνες φαινόταν πιθανή. Κάναμε ακόμη και σχέδια για εκείνον να συμμετάσχει μαζί μας τα Χριστούγεννα, το νέο έτος και στο μέλλον. Στις 16 Δεκεμβρίου έλαβα μια αναπάντεχη κλήση από τον επίσκοπο Σάρ που με πληροφόρησε ότι εκείνος και ο πρόεδρος Πασάλου είχαν πάρει συνέντευξη από τον Μάικ, τον βρήκαν άξιο να λάβει τη μεσιαδική ιεροσύνη και ρώτησαν πότε θα ήμουν διαθέσιμος να συμμετάσχω. Η διάταξη ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. Όταν έφτασε η ημέρα, η σύζυγός μου, Κάρολ, και εγώ φτάσαμε στη μονάδα φροντίδας και αμέσως συναντηθήκαμε στο διάδρομο κοντά στο δωμάτιό του και πληροφορηθήκαμε ότι ο Μάικ δεν είχε σφιγμό. Εισήλθαμε στο δωμάτιο για να βρούμε τον Πατριάρχη, τον Επίσκοπό του και τον Πρόεδρο Πασάλου του ήδη να περιμένουν και τότε ο Μάικ άνοιξε τα μάτια του. Με αναγνώρισε και παραδέχτηκε ότι μπορούσε να μ' ακούσει και ότι ήταν έτοιμος να λάβει την ιεροσύνη. 50 χρόνια αφού ο Μάικ είχε χειροτονηθεί ως ιερέας στην Αρονική Ιεροσύνη, είχα το προνόμιο με τη βοήθεια των τοπικών ηγετών του να απονείμω την ημερησιαδική ιεροσύνη και να χειροτονήσω τον αδελφό μου στη θέση του πρεσβυτέρου. 5 ώρες αργότερα ο Μάικ απεβίωσε, περνώντας το καταπέτασμα για να συναντήσει τους γονείς μας, ως φέρον τη ημερησιαδική ιεροσύνη. Μόλις ένα χρόνο πριν, μια κλήση απευθύνθηκε από τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον για καθένα από εμάς να φροντίσουμε για τους αδελφούς και τις αδελφές μας με έναν υψηλότερο, αγιότερο τρόπο. Στην ομιλία για τον Σωτήρα, ο πρόεδρος Νέλσον δίδαξε ότι επειδή είναι η Εκκλησία του, εμείς ως υπηρέτες του θα τελούμε διακονία προς τον έναν όπως έκανε εκείνος. Θα τελούμε διακονία στο όνομά του με τη δύναμη και την εξουσία του και με τη στοργική καλοσύνη του. Σε απάντηση της στην πρόσκληση του προφήτη του Θεού, έχουν λάβει χώρα σε όλο τον κόσμο αξιοσημείωτες προσπάθειες τέλεσης διακονίας προς τον έναν σε αμφότερες τις συντονισμένες προσπάθειες. Καθώς μέλη με πίστη εκπληρώνουν τις αναθέσεις τέλεσης διακονίας τους, όπως επίσης αυτό που θα ονομάσω αυθόρμητη τέλεση διακονίας, καθώς τόσοι πολλοί επιδεικνύουν αγάπησαν του Χριστού σε απάντηση σε απροδόκητες ευκαιρίες. Στη δική μας οικογένεια καταθέσαμε προσωπικός μαρτυρία αυτού του είδους τέλεσης διακονίας. Ο Τζον, ένας πρώην πρόεδρος Ιεραποστολής, ο φίλος του Μάικ και αδελφός που τελεί διακονία, συνήθιζε να λέει στους Ιεραποστόλους του ότι εάν κάποιος βρίσκεται στον κατάλογο που λέει «δεν ενδιαφέρεται», μην εγκαταλείπετε. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Κατόπιν μας είπε, ο Μάικ άλλαξε υπερβολικά. Ο Τζον ήταν πρώτα φίλος, που παρήχε συχνή ενθάρρυνση και υποστήριξη. Αλλά η τέλεση διακονίας του δεν περιορίστηκε μόνο σε φιλικές επισκέψεις. Ο Τζον ήξερε ότι κάποιος που τελεί διακονία είναι περισσότερο από φίλος και ότι αυτή η φιλία μεγαλύνεται καθώς τελούμε διακονία. Δεν είναι απαραίτητο για κάποιον να υποφέρει από μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια για να έχει ανάγκη την υπηρέτηση τέλεσης διακονίας. Αυτές οι ανάγκες εκδηλώνονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένας αντίπατρος γονέας, ένα λιγότερο ενεργό ζεύγος, ένας έφηβος που αγωνίζεται, μια καταβεβλημένη μητέρα, μια δοκιμασία πίστης, οικονομικά θέματα, υγείας ή γάμου. Ο κατάλογος είναι σχεδόν ατελείωτος. Ωστόσο, όπως ο αδελφός μου ο Μάικ, δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να βοηθηθεί και δεν είναι ποτέ τόσο αργά για την ιστορική προσέγγιση του Σωτήρος. Διδασκόμαστε στον ιστότοπο της τέλεσης διακονίας της Εκκλησίας ότι παρόλο που υπάρχουν πολλοί σκοποί για την τέλεση διακονίας, οι προσπάθειές μας στην τέλεση διακονίας θα πρέπει να καθοδηγούνται από την επιθυμία να βοηθήσουμε τους άλλους και να επιτύχουν μια βαθύτερη προσωπική μεταστροφή και να γίνουν περισσότερο σαν το Σωτήρα. Ο πρεσβύτερος Νίλ Άντερσεν το είπε ως εξής. Ένα άτομο με καλή καρδιά μπορεί να βοηθήσει κάποιον να επιδιορθώσει μια ρόδα, να πάει ένα συγκάτοικο στο γιατρό, να φάει μεσημεριανό με κάποιον που είναι λυπημένος ή να χαμογελάσει και να πει ευχαριστώ για να φωτίσει την ημέρα κάποιου. Αλλά ένας οπαδός της πρώτης εντολής θα προσθέσει φυσικά σε αυτές τις σημαντικές πράξεις υπηρέτησης. Καθώς παίρνουμε για παράδειγμα την τέλεση διακονίας του, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι προσπάθειές του να αγαπά, να ανυψώνει, να υπηρετεί και να ευλογεί έναν. Είχε έναν ανώτερο στόχο από το να καλύψει τις άμεσες ανάγκες. Ήξερε καθαρά για τις καθημερινές τους ανάγκες και είχε τη συμπόνια για τα τρέχοντα δεινά τους, καθώς θεράπευε, έδινε τροφή, συγχωρούσε και δίδασκε. Όμως ήθελε να κάνει περισσότερα από το να φροντίζει για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ήθελε εκείνους γύρω του να τον ακολουθούν, να τον γνωρίζουν και να προσεγγίσουν τη θεία τους δυνατότητα. Καθώς επιζητούμε να τελούμε διακονία, ακριβώς όπως έκανε εκείνος, θα μας παράσχει ευκαιρίες να ξεχάσουμε τον εαυτό μας και να ανυψώσουμε άλλους. Αυτές οι ευκαιρίες μπορεί συχνά να είναι στενόχωρες, να δοκιμάζουν την επιθυμία μας να γίνουμε περισσότερο σαν τον δάσκαλο, το οποίο η μεγαλύτερη υπηρέτηση από όλες, η απέραντη εξηλαίωσή του, κάθε άλλο παραβολική ήταν. Στο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 25, μας υπενθυμίζεται πως ο Κύριος αισθάνεται για μας όταν, όπως εκείνος, είμαστε ευαίσθητοι στους αγώνες, στις δοκιμασίες και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τόσοι πολλοί, αλλά που συχνά δεν παρατηρούνται. Έλατε ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη σε εσάς από τη δημιουργία του κόσμου. Επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε. Τότε οι δικοί θα το απαντήσουν λέγοντας, Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις, και πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε. Και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει, σας διαβεβαιώνω, καθώς το κάνατε αυτό σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα. Είτε υπηρετούμε ως αδελφοί ή αδελφές που τελούν διακονία ή απλώς όταν γνωρίζουμε κάποιον που έχει ανάγκη, παροτρινόμαστε να επιζητούμε την καθοδήγηση και την κατεύθυνση του πνεύματος και κατόπιν ενεργούμε. Μπορεί να αναρωτιόμαστε πώς να υπηρετούμε καλύτερα, αλλά ο Κύριος γνωρίζει και μέσω του πνεύματός του θα καθοδηγηθούμε στις προσπάθειές μας. Όπως ο νεφή που οδηγείται από το πνεύμα χωρίς να γνωρίζει από πριν το τι έπρεπε να κάνει. Θα οδηγηθούμε επίσης από το πνεύμα, καθώς προσπαθούμε να γίνουμε όργανα στα χέρια του Κυρίου για να ευλογήσουμε τα τέχνα του. Καθώς επιζητούμε την καθοδήγηση του πνεύματος και εμπιστευόμαστε τον Κύριο, θα τεθούμε σε καταστάσεις και συνθήκες όπου μπορούμε να ενεργούμε και να ευλογούμε. Με άλλα λόγια, να τελούμε διακονία. Μπορεί να υπάρξουν άλλες φορές όταν αναγνωρίσουμε μια ανάγκη, αλλά αισθανόμαστε ανεπαρκείς να ανταποκριθούμε, υποθέτοντας ότι αυτό που πρέπει να προσφέρουμε είναι ανεπαρκές. Το να κάνουμε ακριβώς όπως έκανε εκείνος είναι να τελούμε διακονία με το να δίνουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε και να εμπιστευόμαστε ότι ο Κύριος θα μεγαλύνει τις προσπάθειές μας να ευλογούμε τους συνταξιδιώτες μας σε αυτό το θνητό ταξίδι. Κάποιοι μπορούν να δίνουν το δώρο του χρόνου και των ταλέντων. Για άλλους μπορεί να είναι ένας καλοσυνάτος λόγος ή η παροχή φυσικής βοήθειας. Αν και μπορεί να αισθανόμαστε ότι οι προσπάθειές μας είναι ανεπαρκείς, ο πρόεδρος Ντάλιν Όουκς ανέφερε μια σημαντική αρχή σχετικά με τα μικρά και απλά. Δίδαξε ότι απλές και μικρές πράξεις είναι δυνατές, επειδή προσκαλούν τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Έναν σύντροφο που ευλογεί τόσο τον δότη όσο και τον δέκτη. Με τη γνώση ότι σύντομα θα πέθαινε, ο αδερφός μου Μάικ σχολίασε, είναι θαυμάσιο πόσο ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να σε κάνει να εστιάσει σε ό,τι είναι πιο σημαντικό, χάρη σε αυτούς που τους θαυμάσιους άνδρες και γυναίκες που ήταν μια ανάγκη και δεν έκριναν και τέλεσαν διακονία όπως ο Σωτήρας, δεν ήταν πολύ αργά για τον Μάικ. Για κάποιους η αλλαγή μπορεί να έρθει πιο σύντομα, για άλλους ίσως πέρα από το καταπέτασμα. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι ποτέ τόσο αργά και κανείς δεν έχει ποτέ περιπλανηθεί τόσο μακριά από το μονοπάτι που είναι πέρα από την προσέγγιση της απέραντης εξηλαιώσεις του Ιησού Χριστού, που είναι απεριόριστη και στη διάρκεια και στην έκτασή της. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου, ο πρεσβύτερος Ντέιλ Ρέναλντ δίδαξε ότι ανεξαρτήτως πόσο καιρό έχουμε φύγει από το μονοπάτι, τη στιγμή που αποφασίζουμε να αλλάξουμε, ο Θεός μας βοηθά να επιστρέψουμε. Αυτή η απόφαση να αλλάξουμε, ωστόσο, είναι συχνά το αποτέλεσμα μιας πρόσκλησης, όπως νομίζω ότι θα απολαμβάνετε να ακούγατε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ακριβώς όπως δεν είναι ποτέ τόσο αργά για το σωτήρα, δεν είναι ποτέ τόσο νωρίς να προσκαλέσετε. Αυτή η εποχή του Πάσχα μας παρέχει για μία ακόμη φορά μία ένδοξη ευκαιρία να συλλογιστούμε τη μεγάλη εξιλεωτική θυσία του σωτήρου μας, Ιησού Χριστού. Και ό,τι έκανε για τον καθένα από μας με τόσο τρομακτικό κόστος. Ένα κόστος που ο ίδιος διακήρυξε ότι του προκάλεσε του ανώτερου όλων να τρέμει από τον πόνο. Παρόλα αυτά, δηλώνει, ήπια και τελείωσα τις προετοιμασίες μου προς τα τέκνα των ανθρώπων. Καταθέτω μαρτυρία ότι επειδή εκείνος τελείωσε, η ελπίδα δεν θα τελειώσει ποτέ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Ευχαριστούμε όλους όσους μίλησαν σε εμάς ως τώρα και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη χοροδία για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το πρωί. Η χοροδία θα τραγουδήσει το «Είμαι Θεού παιδί». Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Rejoice, the Lord is King». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Wilfred Anderson, τον Εβδομήκοντα.
As you live in me,
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, είμαι ευγνώμων που έχω προσκληθεί να σας μιλήσω σε αυτή την 189η Ιερινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Την ημερομηνία αυτή, το 1830, ο Τζόσεφ Σμιθ οργάνωσε την Εκκλησία υπό την καθοδήγηση του Κυρίου. Έγινε στο σπίτι της οικογένειας Whitmer, στο Φαγέτ της Νέας Υόρκης. Υπήρχαν 6 μέλη και περίπου 50 άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονταν εκείνη την ημέρα. Μονολότι δεν γνωρίζω τι είπε ο προφήτης Τζόσεφ ή πως κοίταξε όταν στάθηκε μπροστά σε εκείνη τη μικρή ομάδα. Γνωρίζω όμως πώς αισθάνθηκαν εκείνοι οι άνθρωποι με πίστη στον Ιησού Χριστό. Αισθάνθηκαν το Άγιο Πνεύμα και αισθάνθηκαν ότι ήταν σε έναν Άγιο τόπο. Ασφαλώς αισθάνθηκαν ότι ήταν ενωμένοι ως ένα. Αυτό το θαυμαστό συνέστημα είναι αυτό που όλοι θέλουμε στο σπίτι μας. Είναι ένα συνέστημα που προέρχεται από το να είμαστε, όπως περιέγραψε ο Παύλος, φρόνημα πνεύματος. Ο σκοπός μου σήμερα είναι να διδάξω ό,τι γνωρίζω για το πώς μπορούμε να πληρούμε τις προϋποθέσεις για αυτό το συνέστημα πιο συχνά και να το προσκαλούμε να διαρκεί περισσότερο στην οικογένειά μας. Όπως γνωρίζετε από εμπειρία, αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνετε. Η διαμάχη, η περηφάνεια και η αμαρτία πρέπει να τηρούνται υπό έλεγχο. Η αγνή αγάπη του Χριστού πρέπει να έλθει στην καρδιά των μελών της οικογένειάς μας. Ο Αδάμ και η Εύα, ο Λεχή και η Σαρία και άλλοι γονείς που γνωρίζουμε από τις γραφές, βρήκαν ότι ήταν μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, υπάρχουν ενθαρρυντικά παραδείγματα υποστηρητικής ευτυχίας στις οικογένειες και στα σπίτια να μας καθησυχάσουν. Και αυτά τα παραδείγματα μας αφήνουν να δούμε τον τρόπο που μπορεί να συμβεί για εμάς και την οικογένειά μας. Θυμηθείτε την αφήγηση από τον Εφή 4. Και έγινε ώστε δεν υπήρχε διχόνοια στη χώρα χάρη της αγάπης του Θεού η οποία ζούσε μέσα στις καρδιές του λαού. Και δεν υπήρχαν ζηλοθονίες, ούτε διαμάχες, ούτε ταραχές, ούτε πορνίες, ούτε ψευδολογίες, ούτε δολοφονίες, ούτε κανένα είδος απάτης. Και σίγουρα δεν μπορούσε να υπάρξει ευτυχέστερος λαός ανάμεσα σε όλους τους λαούς που είχαν δημιουργηθεί από το χέρι του Θεού. Δεν υπήρχαν ληστές, ούτε δολοφόνοι, ούτε υπήρχαν λαμανίτες, ούτε κανένα είδος ήτες. Αλλά ήταν όλοι ένα, τέκνα του Χριστού και κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Και πόσο ευλογημένοι ήταν αυτοί. Μάλιστα ήταν ευλογημένοι και ευημερούσαν μέχρι που πέρασαν 110 χρόνια. Και η πρώτη γενιά από τον Χριστό είχε περάσει και δεν υπήρχε διχόνοια στη χώρα. Όπως γνωρίζετε, αυτός ο ευτυχισμένος καιρός δεν διήρκησε για πάντα. Η αφήγηση στον Εφή Δέλτα περιγράφει τα αναπότρεπτα συμπτώματα της πνευματικής παρακμής μεταξύ της μιας ομάδας καλών ανθρώπων. Ήταν ένα πρότυπο που έχει εμφανιστεί ανά τους αιώνες σε ολόκληρους λαούς, σε εκκλησιάσματα και πιο λυπηρό σε οικογένειες. Με τη μελέτη αυτού του προτύπου μπορούμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε και ακόμα και να αυξήσουμε τα αισθήματα αγάπης στην οικογένειά μας. Εδώ είναι το πρότυπο της παρακμής που εμφανίστηκε ύστερα από 200 χρόνια ζωής με την τέλεια ειρήνη που φέρνει το Ευαγγέλιο. Η υπερηφάνεια αναπτύχθηκε αργά. οι άνθρωποι σταμάτησαν να λένε τι είχαν ο ένας με τον άλλον. Άρχισαν να θεωρούν τον εαυτό τους σε τάξεις πάνω ή κάτω ο ένας από τον άλλον. Άρχισαν να μειώνουν την πίστη στον Ιησού Χριστό. Άρχισαν να μισούν. Άρχισαν να διαπράττουν όλων των ειδών τις αμαρτίες. Οι συνετοί γονείς θα ήταν αρκετά προσεκτικοί για να παρατηρήσουν αυτά τα συμπτώματα όταν εμφανίζονται μεταξύ των μελών της οικογένειάς τους. Φυσικά, θα ανησυχούν, αλλά θα γνωρίζουν ότι η βασική αιτία είναι η επιρροή του σατανά που προσπαθεί να καθοδηγήσει τους καλούς ανθρώπους κάτω στο μονοπάτι της αμαρτίας και ότι ο τρόπος να χάσουν την επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, οι συνετοί γονείς θα δουν την ευκαιρία που υπάρχει στο να καθοδηγούν κάθε παιδί και τους ίδιους να δεχτούν πληρέστερα την πρόσκληση του Κυρίου να έρθουν προς Αυτόν. Θα μπορούσατε να έχετε περιορισμένη επιτυχία καλώντας ένα παιδί να μετανοήσει, για παράδειγμα, λόγω υπερηφάνειας. Ίσως προσπαθήσετε να πείσετε τα παιδιά να πούν αυτά που έχουν πιο γενναιόδωρα. Θα μπορούσατε να τους ζητήσετε να σταματήσουν να αισθάνονται ότι είναι καλύτερα από κάποιον άλλο στην οικογένεια. Όμως κατόπιν φτάνονται στο σύμπτωμα που περιγράφηκε, όπου καθώς άρχισαν να μειώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το κλειδί για να καθοδηγείτε τα μέλη της οικογένειάς σας σε αυτή την πνευματική κατάσταση που θέλετε για αυτά και για σας, για να είστε εκεί μαζί τους. Καθώς τα βοηθάτε να μεγαλώσουμε την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο στοργικός τους λυτρωτής, θα αισθάνονται την επιθυμία να μετανοούν. Καθώς το κάνουν, η ταπεινοφροσύνη θα αρχίσει να αντικαθιστά την υπερηφάνεια. Καθώς αρχίζουν να αισθάνονται ότι ο Κύριος τους έχει δώσει, θα θέλουν να αναφέρουν πιο γενναιόδωρα. Ο ανταγωνισμός για διάκριση ή για αναγνώριση θα μειωθούν. Το μίσος θα φύγει μακριά από την αγάπη. Και τελικώς, όπως έκανε για το λόγο που μεταστράφηκε από το βασιλιά Βενιαμίν, η επιθυμία να κάνει το καλό θα τους ενισχύσει εναντίον του πειρασμού να αμαρτάνουν. Ο λαός του βασιλιά Βενιαμίν κατέθεσε μαρτυρία ότι δεν είχαν πλέον την επιθυμία να κάνουν κακό. Επομένως, η οικοδόμηση πίστης στον Ιησού Χριστό είναι η αρχή της αντιστροφή της πνευματικής παρακμής στην οικογένεια και στο σπίτι σας. Αυτή η πίστη είναι πιθανό να φέρει τη μετάνοια παρά το κήρυγμά σας εναντίον κάθε συμπτώματος πνευματικής παρακμής. Δηλώνει ότι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να καθοδηγήσετε από το παράδειγμα. Τα μέλη της οικογένειας και άλλοι πρέπει να σας δουν να μεγαλώνετε με τη δική σας πίστη στον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Σας έχει προσφάτως προσφερθεί μεγάλη βοήθεια. Οι γονείς στην Εκκλησία έχουν ευλογηθεί με ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα μαθημάτων για άτομα και οικογένειες. Καθώς το χρησιμοποιείτε, θα οικοδομήσετε την πίστη σας και την πίστη των παιδιών σας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η πίστη σας στο Σωτήρα έχει αυξηθεί καθώς ακολουθήσατε την πρόταση του Πρόεδρου Νάνσεν Νέλσον να ξαναδιαβάσετε το βιβλίο του Μόρμον. Σημειώσατε εδάφια και λέξεις που αναφέρονταν στο Σωτήρα. Η πίστη σας στον Ιησού Χριστό μεγάλωσε. Όμως, όπως ένα νεοφυτό, αυτή η πίστη στον Ιησού Χριστό θα μαραθεί, εκτός αν βρείτε συνεχή αποφασιστικότητα για να σκεφτείτε και να προσευχηθείτε να την αυξήσετε. Το παράδειγμά σας της ανάπτυξης στην πίστη μπορεί να μην τον ακολουθήσουν τώρα όλα τα μέλη της οικογένειάς σας, αλλά μπορείτε να λάβετε ενθάρρυνση και παρηγοριά από την εμπειρία του άλμα του νεότερου. Στην οδυνηρή του ανάγκη για μετάνοια και συγχώρηση θυμήθηκε την πίστη του, του πατέρα του στον Ιησού Χριστό. Τα παιδιά σας μπορεί να θυμηθούν την πίστη σας στο Σωτήρα τη στιγμή που απεγνωσμένα χρειάζονται τη μετάνοια. Ο Άλμα είπε για μια τέτοια στιγμή και έγινε ώστε καθώς βασανιζόμουν έτσι με τυραννία, ενώ σπάραζα με την ανάμνηση των τόσων αμαρτιών μου, είδες, θυμήθηκα επίσης που είχα ακούσει τον πατέρα μου να προφητεύει προς το λαό σχετικά με τον ερχομό κάποιου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού για να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες του κόσμου. Λοιπόν, καθώς πιάστηκε το μυαλό μου πάνω σε αυτή τη σκέψη, φώναξα μέσα στην καρδιά μου. «Ω Ιησού, Ιησίε του Θεού, ευσπλαχνίσουμε εμένα που βρίσκομαι στη σχολή της πικρίας και είμαι περικυκλωμένος από τις αιώνιες αλυσίδες του θανάτου». Και τότε ιδέες. Όταν το σκέφτηκα αυτό, δεν μπορούσα πια να θυμηθώ τους πόνους μου. Μάλιστα, δεν σπαρταρούσα πια από την ανάμνηση των αμαρτιών μου. Επιπλέον του παραδείγματός σας της ανάπτυξης στην πίστη, η προσευχή σας ως οικογένεια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να κάνετε το σπίτι ιερό τόπο. Ένα άτομο επιλέγεται συνήθως να πει την προσευχή για την οικογένεια. Όταν η προσευχή είναι ξεκάθαρη προς το Θεό εκ μέρους των ανθρώπων που γονατίζουν και ακούν, η πίστη αναπτύσσεται σε όλους τους. Μπορούν να αισθάνονται τις εκφράσεις αγάπης για τον ουράνιο πατέρα και για τον σωτήρα. Και όταν το άτομο που προσεύχεται αναφέρει αυτούς που γονατίζουν σε αυτόν τον οικογενειακό κύκλο και που έχουν ανάγκη, όλοι μπορούν να αισθανθούν αγάπη προς και από κάθε μέλος της οικογένειας. Ακόμα και όταν τα μέλη της οικογένειας δεν ζουν στο σπίτι, η προσευχή μπορεί να οικοδομήσει δεσμούς αγάπης. Η προσευχή στην οικογένεια μπορεί να έχει επιρροή σε όλο τον κόσμο. Περισσότερο από μια φορά έχω μάθει ότι ένα μέλος της οικογένειας πολύ μακριά προσευχόταν την ίδια στιγμή για ένα και το ίδιο πράγμα όπως και εγώ. Για μένα, το παλαιό ρητό «οικογένεια που προσεύχεται μαζί μένει μαζί» θα μπορούσε να επεκταθεί στο «οικογένεια που προσεύχεται μαζί είναι μαζί» ακόμα και όταν είναι μακριά. Επειδή κανένας από εμάς δεν είναι τέλειος και τα συναισθήματα εύκολα πληγώνονται, οι οικογένειες γίνονται ιερά καταφύγια μόνο όταν μετανοούμε νωρίς και με ειλικρίνεια. Οι γονείς μπορούν να θέσουν ένα παράδειγμα. Μπορεί να μετανοήσει κανείς για σκληρά λόγια και κακές πράξεις γρήγορα και ειλικρινώς. Ένα απλό «λυπάμαι» μπορεί να θεραπεύσει πληγές και να προσκαλέσει τόσο συγχώρηση όσο και αγάπη. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ ήταν υπόδειγμα για εμάς, ενώ ερχόταν αντιμέτωπος με μοχθερές επιθέσεις και με προδότες. Και ακόμα και με διαφωνίες στην οικογένειά του, συγχωρούσε γρήγορα, παρόλο που γνώριζε ότι επιτιθέμενος θα μπορούσε να ξαναεπιτεθεί. Ζήτησε συγχώρηση και την έδωσε αφιδώς. Οι του Μωσία ήταν αποφασισμένοι να προσφέρουν το Ευαγγέλιο σε όλους. Αυτή η επιθυμία προήλθε από την προσωπική τους εμπειρία με τη μετάνοια. Δεν μπορούσαν να υποφέρουν στη σκέψη οποιοδήποτε άτομο να υποφέρει τα αποτελέσματα της αμαρτίας όπως υπέφεραν αυτοί. Έτσι αντιμετώπισαν χρόνια απόρριψης, δυσκολίας και κινδύνου για να προσφέρουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στους εχθρούς τους. Κατά τη διαδικασία, βρήκαν χαρά στους πολλούς που μετανόησαν και βίωσαν την αγαλίαση της συγχώρησης μέσω της εξιλαιώσεως του Ιησού Χριστού. Τα μέλη της οικογένειάς μας θα μεγαλώσουν στην επιθυμία τους να διαδώσουν το Ευαγγέλιο όταν αισθανθούν την αγαλίαση της συγχώρησης. Αυτό μπορεί να έλθει ακόμα και όταν ανανεώσουν τις διαθήκες όταν μεταλαμβάνουν. Το Ιεραποστολικό Πνεύμα θα μεγαλώσει στα σπίτια μας, καθώς τα παιδιά και οι γονείς θα αισθάνονται την αγαλίαση της συγχώρησης κατά τη συγκέντρωση μεταλήψεως. Με το παράδειγμα τους της ευλάβειας, τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να αισθανθούν αυτή την αγαλίαση. Αυτή η αγαλίαση μπορεί να συνεισφέρει πολύ στη μετατροπή των σπιτιών μας σε ιεραποστολικά εκπαιδευτικά κέντρα. Μπορεί όλοι να μην υπηρετούν ιεραποστολές, αλλά όλοι θα αισθανθούν την επιθυμία να διαδώσουν το Ευαγγέλιο, που τους έχει φέρει στο σημείο να αισθανθούν συγχώρεση και ειρήνη. Και αν επί του παρόντος υπηρετούν πλήρους απασχόληση ιεραποστολή ή όχι, όλοι μπορούν να αισθάνονται χαρά με την προσφορά του Ευαγγελίου σε άλλους. Τόσο για τους γονείς όσο για τα παιδιά, ο ναός είναι η καλύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες και αγάπη για τους ουράνιους τόπους. Αυτό είναι ιδιαιτέρως αληθινό όταν τα παιδιά είναι μικρά. Τα παιδιά γεννιούνται με το φως του Χριστού. Ακόμα και ένα μωρό μπορεί να αισθανθεί ότι ο ναός είναι ιερός. Επειδή οι γονείς αγαπούν τα μικρά παιδιά τους, ο ναός αντιπροσωπεύει για αυτούς την ελπίδα ότι μπορούν να έχουν τα παιδιά τους για να τα αγαπούν στην αιώνια οικογένειά τους για πάντα. Κάποιοι από εσάς έχετε φωτογραφίες ναών στα σπίτια σας. Καθώς ναοί οικοδομούνται σε όλη τη γη, είναι δυνατόν για πολλούς γονείς να επισκεφθούν τον περιβάλλοντα χώρο ναών με τις οικογένειές τους. Μερικοί ακόμη μπορεί να είναι σε θέση να παρευρίσκονται σε θυρανίξια όταν ναοί οικοδομούνται. Οι γονείς μπορούν να ρωτήσουν τα παιδιά τους πώς αισθάνθηκαν που ήταν κοντά ή μέσα σε ένα ναό. Κάθε γονέας μπορεί να καταθέσει μαρτυρία για το τι σήμαινε ο ναός για εκείνον. Ο πρόεδρος Έζρα Ταφ Μπένσον, που αγαπούσε τους ναούς, έλεγε συχνά ότι παρατηρούσε τη μητέρα του προσεκτικά να σιδερώνει τα ρούχα του ναού. Μιλούσε για την ανάμνησή του ως παιδί να παρακολουθεί την οικογένειά του καθώς έφυγε από το σπίτι του για να παρευρεθεί στο ναό. Όταν ήταν πρόεδρο της Εκκλησίας, προσευχόταν στο ναό την ίδια μέρα κάθε εβδομάδα. Πάντα έκανε το έργο ναού για ένα πρόγονο. Αυτό προερχόταν σε μεγάλο βαθμό από το παράδειγμα των γονέων του. Θα βρείτε μερικές από τις μεγαλύτερες χαρές σας στις προσπάθειές σας να κάνετε το σπίτι σας ένα τόπο πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό και ένα τόπο που είναι εμποτισμένος με αγάπη. Την αγνή αγάπη του Χριστού. Η αποκατάσταση του Ευαγγελίου άρχισε με μια ταπεινή ερώτηση που τέθηκε σε ένα ταπεινό σπίτι και μπορεί να συνεχίσει σε κάθε ένα από τα σπίτια μας, καθώς συνεχίζουμε να ενεδρεώνουμε και να ασκούμε τις αρχές του Ευαγγελίου εδώ. Αυτή υπήρξε η ελπίδα μου και η βαθύτερη επιθυμία μου από τότε που ήμουν μικρό αγόρι. Έχετε όλοι δει φευγαλαίες ματιές από τέτοια σπίτια. Πολλοί από εσάς τα έχετε δημιουργήσει με τη βοήθεια του Κυρίου. Μερικοί έχουν προσπαθήσει με όλη την καρδιά τους για αυτή την ευλογία, όμως ακόμα δεν έχει χορηγηθεί. Η υπόσχεσή μου σε εσάς είναι αυτή που κάποτε μου έδωσε ένα μέλος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Είπα σε εκείνο ότι λόγω των επιλογών μου που είχαν κάνει μερικοί στην εκτεταμένη οικογένειά μας, αμφέβαλα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί στο μελλοντικό κόσμο. Είπε πως επίσης μπορώ να θυμηθώ. Ανησυχείς για το λάθος πρόβλημα. Απλώς ζήσε επάξια για το Σελέστιο Βασίλειο και τότε η οικογενειακή κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να προσφέρει αυτή τη χαρούμενη ελπίδα σε οποιοδήποτε από εμάς τη θνητότητα που έχουμε κάνει όλα όσα μπορούμε για να πληρούμε τις προϋποθέσεις για τον εαυτό μας και τα μέλη της οικογένειάς μας για την αιώνια ζωή. Ξέρω ότι το σχέδιο του Υπουράνιου Πατέρα είναι ένα σχέδιο ευδαιμονίας. Καταθέτω μαρτυρία ότι το σχέδιό του κάνει δυνατό για καθένα από εμάς που έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να επισφραγιστεί με μια οικογένεια για πάντα. Γνωρίζω ότι τα κλειδιά της ιεροσύνης που αποκαταστάθηκαν στον Τζόζεφ Σμιθ μεταφέρθηκαν σε μια αδιάσπαστη γραμμή στον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον. Αυτά τα κλειδιά κάνουν δυνατή την επισφράγηση των οικογενειών σήμερα. Γνωρίζω ότι ο Ουράνιος Πατέρας μας αγαπά τα παιδιά πνευματά του με τέλεια αγάπη. Γνωρίζω ότι λόγω της εξηλαιώσης του Ιησού Χριστού μπορούμε να μετανοήσουμε, να καθαρθούμε και να γίνουμε άξιοι να ζήσουμε σε στοργικές οικογένειες για πάντα με τον Υπουράνιο Πατέρα μας και με τον αγαπητό του Υιό, Ιησού Χριστό. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του, ότι είναι αλήθεια, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητέ που είναι Πατέρα μας, αγαλλιούμε στη γνώση μας ότι η πίστη μας στον Ιησού Χριστό, με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό και στην μεγάλη ελπίδα που έχουμε όλοι μας. Αγαλλιούμε στην αποκατάσταση της Βασιλείας Σου, του Ευαγγελίου Σου, σε αυτή την τελευταία θεϊκή νομή και τον προφήτη Joseph Smith. Αγαλλιούμε που έχουμε ένα προφήτη σήμερα. Αγαπούμε τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον. Τον υποστηρίζουμε με όλη μας την καρδιά. Αγαλλιούμε με το πνεύμα που έχουμε αισθανθεί μαζί εδώ. Ενθυμούμενοι αυτούς που είναι με ειδικές ανάγκες εδώ και μακριά σε όλο τον κόσμο. Η αγάπη μας για σένα, Πατέρα, στρέφει την καρδιά μας προς αυτούς. Να είσαι μαζί τους και να είσαι μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε όπως ποτέ πριν. Να είμαστε φίλοι με αυτούς που χρειάζονται φιλία και να ενδυναμώσουμε αυτούς που χρειάζονται υποστήριξη. Ευλόγησέ μας με αυτό το πνεύμα της αγάπης και ελπίδας και αγαλίασης που έχουμε αισθανθεί εδώ σήμερα το πρωί, ώστε να παραμείνει μαζί μας το υπόλοιπο σε αυτή την υπόλοιπη γενική συνέλευση και μετά. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 189ης Αιρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η χοροδία του Ταμπερνάκλου στην Temple Square. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.